From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. Secretary of State John Kerry says Gulf Cooperation Council foreign ministers agree the Iran nuclear deal will contribute to their region's security once it is fully implemented. He said the two sides also agreed to establish working groups that would seek to expand regional security through cooperation on issues including intelligence sharing, special forces training, and maritime security. Appearing with Kerry, Qatari Foreign Minister Khaled Al-Attari offered a cautious endorsement of the Iran nuclear agreement, calling it the best option. Top Qatari diplomat added, Gulf Arabs ultimately would like to see a ban on nuclear weapons in the entire Middle East. Greek stocks dropped sharply Monday when the Athens Stock Exchange opened for the first time in 5 weeks. The exchange index lost nearly 23% in the opening moments of trading. Shares steadily regained some ground, with the index down less than 19% after 2 hours. The government closed the stock exchange in late June when it also shut down banks and imposed limits on money withdrawals. Greece reached an agreement on a new bailout with the European Union and International Monetary Fund last month and reopened the banks on July 20th. There was no consensus Monday on how soon talks to conclude the Trans-Pacific Partnership Trade Pact could be revived after the 12 parties failed to reach a deal at a meeting last week held in Hawaii. The timing really is a challenge at this point, really driven by electoral politics, Asia Trade Center Executive Director Deborah Elms told VOA via Skype. A Canadian general election is scheduled for October 19th, and campaigning began Sunday. This is VOA News. A new survey in the United States shows by a 2-to-1 margin Americans oppose the international accord to restrain Iran's nuclear development program and think it would make the world less safe. The public opinion poll released Monday by Quinnipiac University in Connecticut showed registered U.S. voters by a 57% to 28% margin opposed the deal the United States and five other world powers finalized last month with Tehran. The pact bars Iran from building a nuclear weapon in the coming years in exchange for lifting Western and United Nations sanctions on Iran that have hobbled its economy. By a similar 58% to 30% margin, the voters said the deal would make the world less safe. U.S. Congress is in the midst of a 60-day review of the pact and is expected to vote next month on whether to accept it or reject it. The world athletic community is reaching its reacting to reports that 146 medals, including 55 golds at the Olympics and at the World Championships between 2001 and 12, were won by athletes with suspicious blood test results. VOA correspondent Steve Herman reports from our Southeast Asia Bureau in Bangkok.
The president of the International Olympic Committee says there is no solid foundation for the widespread doping allegations. Speaking to reporters at the conclusion of the IOC summit in Kuala Lumpur, Thomas Bach Monday urged patience until the outcome of an investigation by the impartial World Anti-Doping Agency.
Now it's in the hands of WADA as the competent center of both sports and governments to deal with this, and we have full confidence in their procedure.
The president of the International Association of Athletics Federations told IOC members Monday that behind the doping abuse report is a campaign to redistribute medals. Steve Herman, VOA News, Bangkok.
United Nations Secretary General Ban Ki-moon condemned the killing of a UN peacekeeper in the Central African Republic who died Sunday after being attacked by gunmen in the country's capital. The UN said troops from MINUSCA, its mission in the Central African Republic, were conducting a search to arrest a suspected criminal in Bangui when the armed group attacked, killing the peacekeeper and injuring 8 others. Secretary General deplores in the strongest terms attacks against United Nations peacekeepers and calls for swift action to bring the perpetrators of this crime to justice, Mr. Bond's spokesman said. The UN force took over from an African Union peacekeeping mission nearly a year ago. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA. Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is The Taste of Vegetables.
Hi, Max.
Hi, Kathy. Who's our guest today?
Today, our guest is Denise Collins.
Denise works in a law firm, doesn't she?
Yes, and she's married with two children, two girls.
And what's Denise going to talk about?
We're going to talk about things to eat.
Food?
That's right.
Interview.
Our guest today is Denise Collins. Hello, Denise.
Hello, Kathy.
Denise, let's talk about food.
Okay. That's one of my favorite topics.
Which is more important to you, food that is healthy or food that tastes good?
Healthy food or tasty food?
Yes.
That's a difficult question, because I think that healthy food does taste good. For example, I love vegetables. I really like the taste of vegetables. And of course, vegetables are very good for your health.
So you like food that tastes good and is healthy?
Yes.
Our guest is Denise Collins. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Denise thinks that healthy food tastes good. She really likes the taste of vegetables. She thinks that vegetables are good for your health. She likes food that tastes good and is healthy.
Interview.
We're talking about food with our guest, Denise Collins. Denise, do you like to cook?
Yes, I do. I like cooking.
Who does most of the cooking at your house?
I do. My husband does the shopping, and I do most of the cooking. As you know, I'm blind, so it's not easy for me to do the shopping. But I'm a very good cook.
What are you going to cook tonight?
Tonight I'm going to make spaghetti.
What will you need?
I'll need some tomatoes and onions and some cheese.
How many tomatoes will you need?
I'll need 8 tomatoes, 8 large tomatoes.
And how many onions?
Only one. I'll only need 1 onion.
And how much cheese?
Only a little. I won't need very much cheese. Oh, and of course I'll need a package of spaghetti.
Our guest is Denise Collins. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
How many? How many tomatoes will Denise need?
She'll need 8 tomatoes.
How many onions will she need?
She'll need only 1 onion.
How much? How much cheese will Denise need?
She'll need only a little cheese.
How much spaghetti will she need?
She'll need 1 package of spaghetti.
Interview.
Our guest today is Denise Collins. We're talking about food. What does your husband like to eat?
Well, my husband Sam's a meat eater. He loves all kinds of meat. Hamburgers, steaks, hot dogs, all kinds of meat.
How about you? Do you like meat?
Well, I like some kinds of meat, but I prefer vegetables, especially corn. I love fresh corn. Oh, and salads. I love salads.
What about desserts? Do you like desserts?
My favorite dessert is chocolate cake, but I can't eat too much. It's fattening.
But it's delicious, isn't it?
Yes.
Thank you for coming here today, Denise.
It's been fun.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Does Denise like the taste of healthy food? Yes, she does. She thinks that healthy food tastes good. What is she going to cook for dinner tonight? She's going to cook spaghetti. What will she need to make spaghetti? She'll need some tomatoes, an onion, a little cheese, and some spaghetti.
Daily Dialogue. At a Restaurant. Part 1. Listen to the conversation.
I'm dying for a cheeseburger.
That sounds good.
May I take your order?
I'd like a cheeseburger and some fries, please.
The same for me, but fries are so fattening. I'd like a small salad instead of fries.
Listen and repeat.
I'm dying for a cheeseburger.
That sounds good.
May I take your order?
I'd like a cheeseburger and some fries, please.
The same for me, but fries are so fattening. I'd like a small salad instead of fries.
Question of the week.
Once again, it's time for Question of the Week, Kathy. Are you ready to play?
I certainly am.
This week, our question is, who will have a longer life? Ready for the first question?
Ready.
Okay. In the United States, who do you think will have the longest life? Married men, married women, single men or single women?
Who will live the longest?
That's right.
Is it married men?
No, it isn't. Single women will have a longer life than any other group.
How about single men?
Single men will have the shortest lives.
Wow, that's bad news for single men.
But good news for single women. Are you ready for the next question?
Yes.
All right. Who do you think will have a longer life? Americans with pets or Americans without pets?
Which group do I think will live longer? Americans with pets or Americans without pets?
Yes. Who will live longer?
Well, I'm just guessing, but I think people with pets are happier, so they will have a longer life. Is that right?
Yes. Americans with a cat or a dog have a longer life than Americans without pets.
You have a dog, don't you, Max?
Yes, we love our dog, and he makes us happy.
Maybe I'll get a dog, too.
Good idea.
A question for you.
Which do you prefer, meat or vegetables?
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air.
Hi, everybody.
Hi.
Hi.
Hi, Elizabeth.
Hi, Elizabeth.
Well, it looks like I'll be making a trip to California next month.
Really? How exciting.
That's great, Elizabeth. Are you going on vacation?
Well, I'm going to take a couple of days off. I'm going to meet Boris in San Francisco. He's going out there for a conference next month. After the conference is over, I'll fly out and meet him. He wants to do some sightseeing. He's never been to San Francisco, but I have.
San Francisco is a beautiful city.
Oh, that sounds like so much fun.
Did you book your flight already?
Yes, I went to my travel agent the other day. He got me a good price on a round-trip ticket.
Did you get a non-stop flight?
Yes, I got the non-stop flight. It leaves very early in the morning, but it's convenient. Excuse me, it's time to start my show.
Okay, see you later.
Now, English teaching continues on VOA.
All right. Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Coming to Agreement. Part 1. This program focuses on accepting an apology. Interview.
Today we are talking again to Mr. Charles Blake. Hello, Mr. Blake.
Hello. It's nice to talk with you again.
Today we're going to listen to your conversation with Mr. Stuart Chapman.
Yes. I met with Mr. Chapman as soon as he came back to town. Dave Gomez had been extremely helpful, but I was anxious to talk to Mr. Chapman so that we could finalize the agreement.
Let's listen to the beginning of that conversation.
Dialogue.
Well, I'm glad to finally meet you, Charles.
And I'm very happy to meet you, Stuart.
I'm very sorry for not meeting you earlier, but with my father in the hospital...
I understand completely. It wasn't a problem. Dave is so knowledgeable that we've proceeded quickly. He's been very helpful.
That's good. Well, I know that you're getting ready to return to Beijing, so we should get right down to business.
Good. I'd like to finalize things before I leave.
Variations. Listen to these variations.
I'm glad to finally meet you.
I'm happy to have the chance to meet you.
I'm very sorry for not meeting you earlier.
I apologize for not meeting you earlier.
I understand completely.
Think nothing of it.
It wasn't a problem.
Don't worry about it. Interview.
So you were looking forward to meeting Mr. Chapman?
Yes. I had worked out many of the details of the agreement with Dave Gomez. But I knew that Mr. Chapman would make the final decision. After my experience with Advanced Technologies, I was a bit worried.
Because Advanced Technologies decided not to buy your robots?
Yes. Mike Epstein loved our robots, but his boss, Shirley Graham, made the final decision. Still, I was fairly confident.
Mr. Blake, thank you for talking to us today.
My pleasure.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
Why did Mr. Chapman have to go out of town?
Well, I'm glad to finally meet you, Charles.
And I'm very happy to meet you, Stuart.
I'm very sorry for not meeting you earlier, but with my father in the hospital...
I understand completely. It wasn't a problem.
Why did Mr. Chapman have to go out of town? His father was in the hospital. Where will Mr. Blake go after he leaves New York?
Dave is so knowledgeable that we've proceeded quickly. He's been very helpful.
That's good. Well, I know that you're getting ready to return to Beijing, so we should get right down to business.
Good. I'd like to finalize things before I leave.
Where will Mr. Blake go after he leaves New York? He'll return to Beijing.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today's email question is, how do I know when to stop small talk and get down to business?
Well, in most situations, small talk should only last for a few minutes. When people have been introduced and are comfortable, you can start the serious conversation.
But how do you know exactly when to begin talking about business?
Well, you don't really. But you should look at the other people in the room very carefully. Sometimes you can see signs that it's time to end the small talk.
What do you mean? What kind of signs?
Well, for example, if people are looking at their watches, that's one sign.
Because they are wondering when the discussion will begin?
Yes, or they're bored. Another sign to look for is a pause in the conversation or an awkward silence. After that, you can say, well, perhaps we should begin our meeting. Or you can say, why don't we get started?
Thanks for the information, Gary.
My pleasure.
True or false?
It's okay if small talk lasts a long time. False. Small talk should not last too long. If people start looking at their watches, it's a sign to stop the small talk. True. They may want to begin talking about business.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Sarah Burns is late for a lunch meeting with Mark Flanders. Mark is an important customer for Sarah's employment agency.
Oh, Mark, I'm so sorry I'm late.
Don't worry. It's no problem.
Thank you, but I really must apologize. I couldn't get a taxi.
Oh, I understand. So, how have you been?
I've been busy. I just got back from vacation, so I'm trying to catch up.
I see.
Yes, but in general, things are going well.
I'm glad to hear that.
Thanks. Well, Mark, why don't we get a table and order some food?
Great.
Focus on functions. Apology. Listen and repeat.
I'm so sorry I'm late.
Don't worry. It's no problem.
I really must apologize.
I understand. Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about accepting an apology. When Sarah first apologizes, Mark responds with the expressions, "Don't worry, it's no problem."
Oh, Mark, I'm so sorry I'm late.
Don't worry, it's no problem.
After Sarah explains further, Mark accepts her apology, saying, "I understand." Let's listen.
Thank you, but I really must apologize. I couldn't get a taxi.
Oh, I understand.
These expressions are similar to the words that Mr. Blake used to accept Mr. Chapman's apology.
I'm very sorry for not meeting you earlier, but with my father in the hospital...
I understand completely. It wasn't a problem.
After Mr. Blake accepts Mr. Chapman's apology, it is time to get down to business.
Well, I know that you're getting ready to return to Beijing, so we should get right down to business.
Good. I'd like to finalize things before I leave.
Business meetings always begin with some small talk, but at some point, it is time to get down to business. Thanks for joining us today for Gary's Tips.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Thank you.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome to As It Is, a free, daily, 30-minute program designed to help you learn everyday American English. I'm Christopher Jones Cruz at the Voice of America's Learning English branch in Washington. Today on the program, we tell you about an interesting new movie that deals with the sensitive subject of mental illness. Actor Mark Ruffalo plays a man whose ancestors were once rich and powerful in the early years of the United States. But the family no longer has any money.
We could go to the Museum of Fine Arts and look at great-grandpapa's portrait.
Why is this portrait hanging in a museum?
Because a very important artist named John Singer Sargent painted it.
Why?
Why? Don't you know who we are?
We will hear from Maya Forbes. She directed the movie. She modeled it on her own family. Her father was a manic depressive. Later, you will hear Jonathan Evans' technology report. This week, he tells us about a new kind of turbine that can generate energy without killing bats and birds.
Wind causes the mast to oscillate or move back and forth. It does not spin around, so it creates no risk to birds and bats.
And as always, we will present The Making of a Nation. Every day here at VOA Learning English, we bring you news from and about America and the world. And we tell you the often surprising and always interesting history of the United States. We are a little different here at VOA Learning English because we exist to help you learn everyday American English. We speak a little slower than normal, and we use words that are easy to understand. Listen to the program, then practice saying the words and sentences the way we do. It's a free and easy way to improve your American English skills. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the Voice of America. Director Maya Forbes tells about her family and its struggles with depression, poverty, and sex discrimination in her new film, Infinitely Polar Bear. The film is not like other Hollywood movies that have a happy ending. Instead, Infinitely Polar Bear tells about an American family and how it reacted to events, some of them humorous and others serious, back in the 1970s. VOA's Penelope Pulu spoke recently with Maya Forbes about how her childhood struggles helped her become a successful film writer, producer, and director.
We could go to the Museum of Fine Arts and look at great-grandpapa's portrait.
Why is this portrait hanging in a museum?
Because a very important artist named John Singer Sargent painted it.
Why?
Why? Don't you know who we are?
Actor Mark Ruffalo plays Cameron Stewart, a member of a once powerful family. His ancestors had a lot of money many years ago, but now the family has very little. Cameron Stewart has a severe mental condition. He suffers from manic depression, also known as bipolar disorder. This is how his younger daughter describes the disorder.
Our dad is totally polar bear.
Mr. Stewart's older daughter, Amelia, corrects her sister.
Bipolar.
Maya Forbes used her family's story as a model for the Stewarts.
My father was manic depressive. My mother is African American. My father was from a wealthy New England family, but we didn't have any money. My mother wanted to send us to great schools.
No, no, Maggie Stewart, you cannot leave your family.
Pauline, I'm desperate. We have no money.
Like Maggie, Maya Forbes' mother left her husband to care for the children. She went to work in New York City, but visited the family every weekend.
My sister and I were very embarrassed of our situation. We were ashamed. Our apartment was a disaster, a mess. My father was embarrassing and a mess. And at some point, he said to us, you don't need to hide, and you can tell people that I'm manic depressive. That's who I am.
Ms. Forbes says people like her film because mental illness has affected them in some way.
People are coming to share their story with me, and most people are affected by mental illness with somebody they love, whether it's a parent or a child or a sibling.
Her film also deals with sexual and racial discrimination. Her mother was well-educated. But Ms. Forbes says she could not get a high-paying job in Boston because she was a black woman.
My mother going into the world of finance, there are not a lot of black women in finance, you know, today. I mean, it's not like we've made huge strides in that arena, that everyone feels like we solved the problems because Obama is our president. We're post-racial. That is not true.
The director also says that she, like other women, has dealt with sex discrimination in Hollywood.
I don't know why there aren't more women directors. I just think they aren't handed the big movies. They aren't handed the big movies. And those are the movies where we can actually make some money.
She says it was not easy making a film while raising a family. But she says her childhood helped her to become independent and strong.
I love you. You want me to pick you up after school?
No!
I'll be here at 3.
Now, our weekly look at the latest technology news. Wind turbines are tall structures with large blades used to produce electricity. They are useful sources of low-cost, renewable energy. But they can also be deadly to birds and bats. The turbine's large blades turn quickly in the sky. Birds and bats sometimes fly into them and are killed. But a new type of wind generator may offer an answer to that problem. Our technology correspondent Jonathan Evans tells us more.
In 2002, Spanish inventor David Yanez saw a short film about the Tacoma Narrows Bridge in the U.S. Strong winds caused the bridge to collapse in 1940. That incident was an example of the powerful vibrations wind can create when it blows past a long pole, like a car antenna or a stick of light wood. It gave Mr. Yanez the idea for a new type of wind energy generator. He said he wanted it to include all the desired qualities. He said it should be as low cost as possible and need as little maintenance as possible. He also said he wanted it to be quick to set up. Mr. Yanez and his friend Raul Martin took the idea to an engineering business, but they were told their idea would never work. So Mr. Yanez and Mr. Martin built a small wind tunnel to experiment on their own. They built a large working model of the generator in a field near their workspace. They called the equipment Vortex. Mr. Yanez described how the Vortex generator works. He said there is a mast that serves like a blade on turbines. It is made from the same material as other generators. Wind causes the mast to oscillate or move back and forth. It does not spin around, so it creates no risk to birds and bats. The vortex generator creates about 30% less energy than a wind turbine with blades, but it is lighter and less costly to build and maintain. It is made mostly of plastic and has very few moving parts. The generator also does not create noise. The current prototype works at wind speeds ranging from 1.5 to 7 meters per second. The inventors say the next step is building a 12.5 meter tall bladeless generator that could power small businesses or individual homes. They add that the generator could also provide additional power to a larger power supply system. Mr. Yanez expects the Vortex bladeless generator to be ready for general sale by 2017. I'm Jonathan Evans.
Thanks, Jonathan. That's our program for today. We hope it has informed and entertained you and has helped you learn everyday American English. The Making of a Nation is coming up next. It began here on The Voice of America in 1969. It tells about the social changes, events, documents, and personalities that shaped the United States and helped it have an influence on world history. And it explains the reasons the country's leaders made their decisions. The Making of a Nation is coming up in a moment. Every day on As It Is, we report on issues that we believe are of interest to you. We go in depth on the latest news events as we report on issues that concern you. We talk with newsmakers, lawmakers, policymakers, experts, analysts, and VOA correspondents around the world to help you understand our fast-moving and ever-changing planet. We want to hear what interests you. Tell us what you want to hear about. You may hear stories about your interests on a future show. Send us a letter or a postcard. Our postal address is VOA Learning English, Washington, D.C., 20237 USA. And, of course, you can email us. Our address is learningenglish@voanews.com. That's learningenglish@voanews.com. And please know that we read every message you send us. You can follow us on Facebook, LinkedIn, iTunes, Twitter, and on our YouTube channel, all at VOA Learning English. And be sure to listen to VOA World News at the beginning of every hour, Universal Time, every day of the year. I'm Christopher Jones Cruz, reporting from the VOA Learning English headquarters in Washington. For all the women and men of the Voice of America all around the world, thanks for spending some time with us today. We'll be back tomorrow at this same time to help you learn everyday American English with another broadcast, webcast, and podcast edition of As It Is from the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is The Making of a Nation. I'm Steve Ember. This week in our series, we tell the story of the European settlers who established colonies in the American Northeast in the 1600s. The Puritans were one of the largest groups from England to settle in the area known as Massachusetts. They began arriving in 1630. The Puritans had formed the Massachusetts Bay Company in England. The king had given the company an area of land between the Charles and Merrimack rivers. The Puritans were Protestant Christians who had split from the Anglican Church. They wanted to change the church to make it more holy, more pure in their eyes. The Puritans were able to live as they wanted in Massachusetts. Soon, they became that area's largest religious group. By 1690, 50,000 people were living in Massachusetts. Puritans thought their faith was the only true religion, and that everyone should believe in it. They also believed that church leaders should lead the local government, and that all people in the colony should pay to support the Puritan church. The Puritans thought it was the job of government leaders to tell people what to believe. But some people disagreed with the Puritans, who became leaders of the colony. One of those who disagreed was a Puritan minister named Roger Williams. Roger Williams believed, as all Puritans did, that other European religions were wrong. He thought the spiritual traditions of the Native Americans were wrong too. But he did not believe in trying to force others to agree with him. He thought that it was a sin to punish or kill anyone in the name of Christianity. And he thought that only members of the church should have to pay to support the church. Roger Williams began speaking and writing about his ideas. He wrote a book arguing that it was wrong to punish people for having different beliefs. Then he declared that the European settlers were stealing land that belonged to the Indians. He said the King of England had no right to let people settle on land that was not his. The Puritan leaders of the Massachusetts Bay Colony forced Roger Williams to leave the colony in 1636. He traveled south. He bought land from local Indians and started a city, Providence. The English Parliament gave him permission to establish a new colony, Rhode Island, with Providence as its capital. As a colony, Rhode Island accepted people of all religious beliefs, including Catholics, Quakers, Jews, and even people who did not believe in God. Roger Williams also believed that governments should have no connection to a church. This idea of separating church and state was new. Later, it would become one of the most important of all the governing principles of American democracy. Other colonies were started by people who left Massachusetts to seek land. One of those colonies was Connecticut. A group led by a Puritan minister named Thomas Hooker left Boston in 1636. They moved inland and settled near the Connecticut River. Others soon joined them. Other groups from Massachusetts traveled north to find new homes. The King of England had given two friends a large piece of land in the north. The friends divided it. John Mason took what became the colony of New Hampshire. Ferdinando Gorgas took the area that later became the state of Maine. Maine was never a colony. It remained a part of Massachusetts until the United States was established in 1776. The area that became New York State was settled by the Dutch. They called it New Netherland. Their home country, the Netherlands, was a great power with colonies all over the world. A business called the Dutch West India Company owned most of the colonies. The Dutch claimed American land because of explorations by Henry Hudson, an Englishman working for the Netherlands. The land the Dutch claimed was between the areas settled by the Puritans in the north and the Anglican tobacco farmers in the south. The Dutch were not interested in settling the territory. Instead, they wanted to earn money. The Dutch West India Company built trading posts on the rivers claimed by the Netherlands. Indians brought animal skins to these posts for use in making goods for buyers back in Europe. In 1626, the Dutch West India Company bought two islands from the local Indians. The islands were Manhattan and Long Island. The Dutch paid for Manhattan with goods worth only about $24. The Dutch West India Company tried to find people to settle in America, but few Dutch wanted to leave Europe. So the colony welcomed people from other colonies and other countries. These people built a town on Manhattan Island. They called it New Amsterdam. It was soon full of people who had arrived on ships from faraway places. Up until this time, the population was mostly Dutch and British. But now one could hear as many as 18 different languages spoken in New Amsterdam. In 1655, the governor of New Netherland took control of a nearby Swedish colony on Delaware Bay. 9 years later, the English did the same to the Dutch. The English seized control of New Amsterdam and renamed it New York. That ended Dutch control of the territory that is now the states of New York, New Jersey, and Delaware. Most of the Dutch in New Amsterdam did not leave after it became New York. The English allowed everyone to stay. They let the Dutch have religious freedom. The Dutch were just not in control anymore. The Duke of York owned the area now. He was the brother of King Charles II of England. The king gave some of the land near New York to two of his friends. Sir George Carteret and Lord John Berkeley established a colony. They called it New Jersey, after the English island where Carteret was born. The two men wrote a plan of government for their colony. It created an assembly that represented the settlers. It provided for freedom of religion. Men could vote in New Jersey, whatever their religion. Soon, people from all parts of Europe were living in New Jersey. Then King Charles took control of the area. He sent a royal governor to rule, but the colonists were still allowed to make their own laws through their elected assembly. The King of England did the same in each colony he controlled. He collected taxes from the people who lived there, but allowed them to govern themselves. One religious group that was not welcome in England was the Quakers. Quakers called themselves Friends. They believe that everyone has an inner light that leads them to God. Quakers believe they do not need a religious leader to tell them what is right, so they had no clergy. Quakers believe that all people are equal. The Quakers in England refused to recognize the king as more important than anyone else. They also refused to pay taxes to support the Anglican Church. Quakers believe that killing is always wrong, so they would not fight, even when they were forced to join the army. They also refused to promise their loyalty to a king, or a government, or a flag, only to God. For all these reasons, the English did not like the Quakers. Many Quakers wanted to leave England, but they were not welcome in most of the American colonies. One Quaker found a solution. His name was William Penn. William Penn was not born a Quaker. He became one as a young man. His father was an Anglican and a good friend of the king. King Charles borrowed money from William's father. When his father died, William Penn asked that the debt be paid with land in America. In 1681, the king gave William Penn land which the king's council named Pennsylvania, meaning Penn's Woods in Latin. The Quakers now had their own colony. William Penn said the colony should be a place where everyone could live by Quaker ideas. That meant treating all people as equals and honoring all religions. It also meant that anyone could be elected as a leader. In most other colonies, people could believe in any religion, but they could not vote or hold office unless they were a member of the majority church. In Pennsylvania, all religions were equal. The colonizing of America also spread to the South. The farming economies of these areas came to depend on slavery as a source of labor. It would also lead, 2 centuries later, to a civil war that nearly tore the nation apart.
Slavery in the Southern colonies will be our story on The Making of a Nation tomorrow. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at learningenglish.voanews.com. For Steve Ember, I'm Christopher Jones Cruz, inviting you to join us again tomorrow for The Making of a Nation.
İlk əkinçi var ha, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Q-
kardeş, bu adam özü yorulmasa, dünya nətər yorulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
O, 14 il əvvəl qoyub getdiyi Bakının başqalaşmasından çox üzülür. Nə çox dəyişən, nə də yerində sayan bir şəhər arzu olur. Ortada bir Bakının olmasını istəyir. Uşaqlıqda gördüyü köhnə küçələri, binaların xifətini çəkir. İndiki Bakını sanki ruhu bədəndən qopmuş başqa ruhlu Bakı sayır. O, nə ölkələr gəzmək həvəsində olan turisti, nə də vətənindən dışlanmış siyasi mühacir. Sadəcə, taliyinə okyanın o tayında yaşamaq yazılıb. Amma bu gənc xanım yaşadığı ölkədə də boş dayanmayıb. Əli heç nəyə çatmasa da vətənin mətbəxinə yetib və Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayarkən Azərbaycan mətbəxi kitabını yazıb. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının qonağı Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan soydaşımız Fəridə Buyurandı.
Fəridə xanım, xoş gördük.
Salam, xoş gördük.
Adınızı və kitabınızı çoxdan eşitmişdik, səs sorağının sədasını. Qismət oldu, görüşdük. Necəsiniz? Xoş gəlmişsiniz vətənə.
Çox sağ olun, çox yaxşıyam, vətəndəyəm, bir müddətdir ki, buradayam. Hı. Gözəl hissdir.
Sizcə ilk sualım nə ola bilər sizə?
Bakı dəyişilibmi?
Doğrudan mı?
Bilmirəm.
Oldu, onda ən son verəcəyim sualı ən əvvəldə verirəm. Bakı dəyişilibmi Fəridə xanım? Neçə ildə çıxmışsınız ən birincisi?
14 ildə artıq Amerikada yaşayıram. Amma axırıncı dəfə burada 2013-cü ilin yayında olmuşam. Elə bir 2 il əvvəl. O müddətdən bura qədər çox dəyişiklik görmürəm, amma 2013-də gələndə 4 il yox idim burada. Böyük dəyişikliklər görmüşdüm. Yəni qoyub getdiyim Bakı deyildi.
Nə mənada? Yəni hansı Bakı daha gözəldir?
Yəqin ki, ortada bir Bakı olsaydı daha yaxşı olardı. Mənə gəlir ki, köhnə küçələr, köhnə binalar, onlar olduğu kimi buraxsaydılar, mənə gəlir ki, Bakının ruhu ölməzdi. Hal-hazırdakı Bakı məncə tamamilə başqa ruhlu bir Bakıdır. Hər şəhərin öz ruhu olar. Mənə gəlir ki, Bakının ruhu hal-hazırda biraz dəyişilibdir. Yəni bu mənim şəxsi fikrimdir.
Yəni ruhu bədəndən çıxıb?
Elə demək olar, elə demək olar.
Bakılısınız mı?
Burada anadan olmuşam, burada boya başa çatmışam, amma əslimizi soruşursunuzsa Bakıdan deyilik. Babalarım, nənələrim Ordubadlı olub, amma Qazaxstana sürgün vaxtı, Stalinin vaxtı, atamın ailəsi o sürgünlə Qazaxstana köçürülüb, atam hətta da oradan olubdu. Sürgündən sonra əlbəttə vətənə qayıtmaq olmazdı. Ona görə onlar başqa şəhər seçməlidilər, Balakənə yerləşiblər. Yəni ki, atam orada böyüyüb 10 yaşından etibarən. Anamın da ailəsi də iş səbəbi ilə Balakənə köçüb Ordubaddan. Belə, yəni olmuşuq. Nə Ordubadlı, nə Balakənli belə. Amma mən və bacım Bakıdan olmuşuq. Bakıda böyüyük.
Bakıdan olan oluz, amma yaşayış yeri kimi Kaliforniyanı seçdik.
Hal-hazırda 14 ildir ki oradayam. Bəli.
Yəni nə səbəbdən?
Əlbəttə ailə qurduqdan sonra ora köçmüşəm. Yoldaşımla orada tanış olmuşum və orada işləyirdi mən tanış olduğumda. Belə qərara gəldik ki, mən də ora köçüm toydan sonra. Bəlkə bir vaxt, nə vaxtsa Türkiyəyə köçərik, çünki yoldaşım Türkiyəlidir. Bəlkə də Bakıya köçərik. Yəni əlbəttə bizim ailə istəyirdi ki, Bakıya köçə. Amma elə hər il bu plan necə deyirlər, geridə qaldı. Ertələndi və biz hal-hazırda hələlik ordayıq Kaliforniyada. Gələcəkdə həyatına göstərir bilməliyik.
Razısınızmı Kaliforniya həyatınızdan?
Razıyıq. Hal-hazırda yaxşıdır hər şey.
Yəni, razı olub olmadığınızı elə bu kitabdan da görmək olur. Çox gözəl bir kitab ortaya qoymuşsunuz.
Sağ olun.
Çox ləzzətli, dadlı və rəngli.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Çox şadım ki, xoşunuza gəldi.
Necə oldu birdən-birə məhz mətbəxtdən başladınız?
Çox maraqlı sualdır. Bakıda yaşayanda heç vaxt yemək bişirmirdim. Ümumiyyətlə, yeməyə marağım böyük idi. Yeməyi xoşlayıram. Kampaniya olsun belə, yeyək, deyək, içək. Belə bir şəraiti xoşlayıram. Amma ki, yemək bişirmirdim. Mənə aram yox idi. O vaxtı subay olanda anam yemək bişirirdi Bakıda yaşadığımda. Amma nədənsə reseplərə marağım vardı. Məsəl üçün evdə bir Sovet vaxtından qalmış bir kulinariya kitabı var. Domaşni priqotavleni tartoldu səhv etməmsə adı. Onu mən bəlkə də 100 dəfə vərəqləmişəm o vaxtlar.
Mən xatırlayıram o kitabı, rəngli, o da rəngli, gözəl bir kitabdır.
Belə, elə o vaxt çox populyar kitab idi. Onu mən tez-tez vərəqlədiyimi çox yaxşı xatırlayıram. Ora baxırdım və o yeməkləri təsəvvür eləyirdim belə. Nəsə amma belə cəsarətim yox idi ki, gedim mətbəxə. pişirdim. Belki de hevesim yok idi. Çünkü hazır yemekler pişirdiğimde çok özümü yormak istemirdim. Ama 13 yaşından itibaren, yok səhv etmesi 13-14 yaşından itibaren başladım reçet defteri tutmağa ve haradasa eşitdiyim reçetleri, gördüyüm reçetleri başladım ora yazmağa. Bibim kızlarının yaxşı reçetleri vardı. Həmişə onlara gedəndə onlar da yaxşı yemek pişirirlərdi. İndi pişirirlər. Reçetlerini həmişə yazırdım defterimə. Sonra radioda bir de gördüz bir reçet eşitirdim. Onu tez yazırdım. Televiziyada nəsə görsəm. Belə mənə maraqlı gəlirdi o reçetleri oxumaq, onları təsəvvür etmək. Amma ki, heç vaxt pişirmirdim onlardan. Ailə qurduqdan sonra, Amerikaya köçdükdən sonra, nəsə ev yeməkləri pişirməyə həvəsə gəldim. Başladım pişirməyə, həm özüm üçün, həm yoldaşım üçün ac qalmayaq deyə başladım pişirməyə, belə maraq yarandı. Bir də Amerikada belə bir şey xoşuma gəlirdi ki, orada kitab mağazalarında, kitab dükanlarında çox sayda kulinariya kitabları var. Müxtəlif etnik azlıqların və yaxud da xarici ölkələrin mətbəxi çox gözəl təbliğ olunub, çox gözəl şəkildə. Yəni elə olurdu ki, bir neçə rəf belə kitablarla doluydu və həmişə mən baxırdım ki, Azərbaycan haqqında bir kitab axtarırdı gözüm və tapa bilmirdim. Bir iki kitab tapmışdım, orada bir neçə hissə Azərbaycana aid idi, həzr olmuşdu və yaxud da bir neçə resept dolayı yollarla Azərbaycan haqqında danışılırdı, amma bir kitab ki, bütünlüklə Azərbaycana həzr olunsun, elə kitab yox idi və belə dəlisov bir fikir gəldi mənim beynimə. Dedim ki, bu kitabı mən yazacağam. Doğrudan da dəlisov idi, çünki mən heç vaxt kulinariya kitabı yazmamışam, aşpaz deyiləm, professional aşpaz deyiləm, elə bir təcrübəm də yoxdur, amma mənə elə gəldi ki, mən o vaxta qədər əldə etdiyim bütün təcrübə, iş təcrübəsi olsun və yaxud da təhsilim olsun, onları cəmləşdirib bu kitabın yazmağında istifadə edə bilərəm. Nəsə özümə bir inam, o ideyayla bərabər bir inam yaranmışdı mənim ki, mən bunu edəcəm. Və 7 il ərzində mən bu kitabı yazdım, araşdırdım. 2014-cü ilin oktyabr ayında kitab işıq üzü gördü, Amerikada çap olundu. Yəni ki, nəşr Amerikada olmuşdum.
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. İZ-in qonağı Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycan mətbəxi haqqında kitab yazan Fəridə Buyurandır.
Verin soruşum, renkli kitaptı, fotolar var. Yani bu yemeklerin hamısını bir özünüz hazırlayıp şeklini çekmişsiniz yoksa?
Bəli, hamısını bir özüm çekmişim. Birinci proses reseptler tapmaq idi. Çünkü bəli, anam yaxşı yemek pişirir ama bütün regionların yemeklerini bilmirdi. İlk reseptler anam mənə verdi. Özünün bildiği reseptleri, Ordubad reseptleri, Balakən, Zaqdalı, yani tanıdığı bölgelerden olan reseptleri. Ama elbette o hamısını bilmirdi. Ona göre başladım dostlara soruşma, qonşulara, Bakıdaki. Onlar soruşdu dostlarından. Belə zəncirvari, necə deyirlər, ham bir-birinə soruşmağa başladı, ham mənə reçet göndərirdi. İstəyirdim ki, Azərbaycanın bir bölgəsini deyil, bütün bölgələrini əhatə edim bu kitabda. Çünki mətbəximiz doğrudan da çox gözəldir. Bunu araşdırdıqca görürdüm ki, mənim heç bilmədiyim yeməklər var sən demə, mənim heç eşitmədiyim çox qəribə yeməklər, ləzzətli yeməklər var və bunların hamısını kitab üçün yığdım və başladım bir-bir reçetlərin hamısını mətbəxdə necə deyirlər, sınaqdan keçirməyə.
Sınaq müflis eləmisiniz ki, həyat yoldaşınızı.
Elə olmuşdu. Ailə üzvləri artıq səbirsizliklə bu kitabın qurtarmağını gözləyirdilər. Çünki pişirdikcə bir də görürsüz yemək alınmırdı. Onlara dedim ki, dadına baxın. Yaxşı çıxmırdı, yenə zorla deyirdim. Çünki bilmək istəyirdim ki, hansı tərəfini yaxşı eləməmişəm. Ondan sonra reseptlər hamısını sınaqdan keçirdikcə onların şəklini çəkirdim. Yəni yaxşı alınanda şəkillərini çəkirdim, addım addım və yaxud da son nəticəni. Elə resept olurdu ki, onu dəfələrcə sınaqdan keçirmişəm. Məsəl üçün Bakı paxlavası həmişə deyirdim. Çünki Bakıdakı mən bişirməmişdim bunları, hazır görürdüm də. Orada paxlava kimi biraz gəliz bir şirinini. Hardasa 7 dəfə sınaqdan keçirmişdim. Ona görə ki, orada hər qramı, hər ölçüsü çox vacib idi. Və xaricdə Amerikalılar xüsusilə elə kitablara diqqət edir ki, orada reseptlər çox dəqiqliklə yazılıb. Qramı, kiloqramı, uzunluğu, xəmirin qalınlığı, yəni hər nöqtəsinə qədər dəqiq olmalı idi. Və ona görə Bakı paxlavasını bir də görürsünüz, şirəsi biraz az oldu və yaxud da xəmiri qalın oldu, onları təzdən eləyirdim. Beləliklə, təxminən 250 resept yığmışdım və sınaqdan keçirmişdim. Amma kitab çox böyük alınacağına görə biraz reseptlərin sayını biraz azaltmalı olduq. Təxminən 200 resept var kitabda. Sonra əlbəttə növbəti mərhələlər redaktə etmək və s. dizayn. Belə.
Kimlər kömək elədi sizə? Kimlər dayaq oldu, dəstək oldu?
Bilirsiniz, hər dəfə mənə yeni reset gələndə mənə elə gəldi ki, məni dəstəkləyənlər var. Çünki insanlar doğrudan da gözəl sözlər deyirlər ki, yaxşı ki, belə bir iş görürsüz. Məni necə deyirlər, ruhlandırırlar, həvəsləndirirlər. Çünki bu çox vacib idi. Mən orada kitabım artıq hardasa hazır olanda mən bir proposal, book proposal deyilən bir şey, yəni kitabın elə bir biznes planı layihəsini bir neçə nəşriyyat, böyük nəşriyyat evinə təqdim etdim ki, onlar mənim layihətimi bəyənsələr, kitabımı çap etsinlər. Çünki bir kitabı dərsə getmək çox böyük maddi dəstək tələb edir. Mən tək başınaydım, tək idim. Təəssüflər ki, onlar yox cavabı verdilər, rədd etdilər. Ona görə ki, Azərbaycan mətbəxi çox geniş yayılmayıb, kiçik bir coğrafi bölgədir. Ona görə onlar mənə proyektinizi çox bəyəndik dedilər, amma təəssüflə dəstəkləyə bilməyəcəyik. Ona görə mən dedim, yaxşı, dəstəkləmirsiniz, mən özüm bir təhər mən bunu, çünki özümə söz vermişdim ki, mən bu işi axıra qədər çatdıracağam və özüm elədim. Amma axırıncı mərhələdə başa düşdüm ki, bu çox böyük maddi dəstək tələb etdiyinə görə mən tək başına bunu edə bilməyəcəm. Yəni bunun sadəcə çap etməyi çox bahalıdır. Və Sokar şirkətinə müraciət etdim. Onlar sağ olsunlar, birinci nəşrin böyük xərclərini öz üzərlərinə götürdülər. Kitabın ikinci nəşrində maddi yardımı mənə Azərbaycanın Amerikadakı səfirliyi kömək eləyib, verib. Orada Elin müəllim, bizim səfirimiz, Elin Süleymanov, ona dərin təşəkkürümü bildirirəm. Amma insanlardan da çox böyük dəstək gəlirdi. Yəni, sadəcə maddi tərəfə deyil, mənəvi tərəfi də çox vacibdir. İnsanlar, dostlarım, tanışlarım, hamısı məni ruhlandırırlar. Elə vaxt olurdu ki, çox yorulurdum. Düzdür, bıraxmaq istəmirdim işi, amma görürlər ki, dostlarım çox yorğunlarım, çox şeyim. Məni belə ruhlandırırlar, o da mənə çox, çox vacib idi belə bu prosesdə.
Üz qabığında hansı yeməkdir?
Bu saciçidir, amma onun bir növüdür, yəni sosla pişirilmiş bütün yemək, bütün ət və tərəvəzlər. Bu resepti mənə bir xanım vermişdi. Təəssüf ki, rəhmətə gedib bir neçə müddət əvvəl. Mehriban Əlizadə, onu qeyd etmək istərdim. O mənə təsadüfən bir gün bir e-mail məktub gəldi və dedi ki, mən sizin web saytı çox bəyənirəm. Məndən qat-qat böyük qadın idi, amma belə dostlaşmışdıq, çox şirin idi. Mənə dedi ki, mən sizə bir resept vermək istəyirəm. Mən dedim, verin. Resepti paylaşdıq, mən resepti pişirdim və çox o qədər xoşuma gəldi ki, mən ona dedim ki, mən bu yeməyi kitabın üz qabığına istəyirəm, yerləşdirim, çox sevinmişdi. Bu onun yeməyidir, pişirdik, üz qabığına yerləşdirdik, təəssüf ki, kitabı görə bilmədi, amma mən ona dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. İZ-in qonağı Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycan mətbəxi haqqında kitab yazan Fəridə Buyurandı. Amerikada satışa çıxdı mı, Fəridə xanım?
Bəli, Amerikada, kitabın nəşri Amerikada olsa da, çapını Türkiyədə eləmişdim. Təzə olaraq orada daha ucuz olduğuna görə. Oradan artıq Amerikaya göndərdilər kitabları və internet vasitəsilə satışını təşkil etmişdim. Dükanlara qoymamışam, çünki tirajı çox azdı. 1000 ədəd kitab çap olunmuşdu sadəcə ilk tirajda. Kiçik bir hissəsi Bakıda kitab mağazalarında satılırdı, amma böyük hissəsi Amerikadan artıq onlayn internet vasitəsilə kim sifariş eləsə, mən paketləyib onları göndərirdim. Artıq birinci tiraj demək olar ki, buraxılış qutarıb. İndi ikinci, bu gördüyünüz bu kitab bu ikinci nəşirdir. O nə ilə fərqlənir? Sadəcə bir neçə əlavə resept əlavə eləmişəm. Etnik azlıqların reseptləri, məsələn, lahıcdan bir neçə resept əlavə etmişəm. Dağ cuhudlarının reseptlərindən əlavə etmişəm. Çünki Azərbaycanın sadəcə türk mənşəli yeməkləri deyil, ümumiyyətlə başqa mətbəxlərin də olduğunu göstərmək istəyirdim, zənginliyini göstərmək istəyirdim. Və biraz şəkilləri biraz böyütmüşük, biraz daha gözəlləşdirmişik belə deyək. Bu da ikinci nəşir.
Bəs Bakıda, Azərbaycanda necə qarşılandı kitabınız?
Bakıda necə qarşılandı? Əlbəttə...
Necə satıldı?
İlk buraxılışı deyirsiniz, yoxsa ikincisini?
Fərqi yoxdur yəni.
Birinci buraxılış demək olar ki, qutardı, yoxdur birinci. Düz Bakıya mən az gətirirəm kitabı, yəni az göndərirəm. Ona görə ki, orada Türkiyədən bura göndərmək hədsiz dərəcədə bahalıdır. Amerika göndərmək daha ucuza başa gəlir. Yəni ki, burada daha çox kitab olsun, amma təəssüf ki, bu mümkün deyil. Birinci nəşrin kitabları qutardı Bakıda. Hal-hazırda kitab mağazalarında, Əli Bəyinov mağazalarında, sonra kitab evində bu kitab mövcuddur və satılır. Amerikaya gedən kitablar isə hələ yoldadır. Çünki ora biraz çatmaq çətindir. Hardasa bir ay sonra ora çatacaq. Artıq orada da satış başlayacaq. Birinci o qutarıb. İkinci də hal-hazırda ön sifariş dediyimiz, pre-order, ön sifariş dediyimiz bir şey var. İnsanlar qabaqçıdan sifariş eləyir. Kitab mənim əlimə keçəndə mən başlayacağım onlara göndərməyə.
Münasibət necə idi? Yəni necə qarşılandı?
Azərbaycanda oxucular tərəfindən çox yaxşı qarşılandı. Çünki mənim veb saytım var, bloqum var. azcookbook.com. Oradan da məni çox insan tanıyır, yəni bilir ki, kitab yazıram. Onlar hamısı mənə təbrik məktubları göndərirdi və sevinirdilər ki, belə bir şey proyektlə məşğul olmuşam. Ondan başqa bir internet səhifəsinə intervyu vermişəm. Yəni Azərbaycanda çox bəlkə özümü təbliğ etmirəm, amma ki, əslində bilirlər məncə, yəni amma ki, böyük bir deyim ki, belə təmtaraqlı bir qarşılanma baş vermədi. Olmasa da olar, eyb yox, nəyin?
Burada ne kadar yemek resit var söylediniz?
Təxminən 200'dən çoxdur. İkinci nəşirdə yəqin 210.
Hə, bax Fəridə xanım, 200 yeməyi deyirsiniz, bişirdim hamısını. Onun içində ən xoşladığınız hansı oldu?
Çox çətindir bunu demək. Yəqin ki, paxlava olardı. Ona qədər bişirmişəm.
Əziyyət çəkmisiniz ona.
Yəqin ki, Novruz şirniyyatları və çörəkləri yəqin ki, çox maraqlı. Şorqoğal, məsələn, mən Bakıda çox şorqoğal bişirməmişəm. Orada çox yaxşı alınır şorqoğalı. Ona görə çox
yumşaqdır.
Bəli, bəli, elə alınır. Ona görə yəqin ki, Novruz bişintilərini çox xoşlayıram. Amma belə çox sevdiyim, deyim ki, kitabdan çox belə sevdiyim bir resept var. Yox, hamısı mənə əzizdir.
Bəs qonaqlarınız, evinizə gələnlərə bu kitabdan yemək pişirirsinizmi?
Pişirirəm. Türk qonaqlarımız olur, Amerikan yerli əhalisi olur. Onlar gələndə yeməklər pişirirəm. Hamısı da qeyri-adi gəlir bizim yeməklər olaraq. Xüsusilə narlı olan yeməklər. Ümumiyyətlə, narın mətbəxdə geniş istifadə olunmasını çox maraqlı gəlir onlara. Ləvəngini çox xoşlayırlar. Ləvəngi demək olar ki, bir nömrəlidir hamısının arasında içində. Hamısı üçün içliyi ki hazırlayırıq. O içlik çox qəribə gəlir onlara. Qeyri-adi təamlar olduğunu deyirlər mənə. Ləvəngini deyərdim və plovlarımız, şabalıqlı, quru, meyvəli. Məncə pişirdiyimiz hər şeyi sevirlər.
Bəs həyat yoldaşınız necə? Türk mətbəxindən Azərbaycan mətbəxinin arasında fərq görürmü? Və görürsə necə görür?
Görür. Mənə və gəlir o Türk mətbəxini daha çox sevir. Yəqin ki, o oranın mətbəxinə daha çox alışqındır. Ona görə öyrəşibdir də artıq o mətbəxdə böyüyüb necə deyirlər. Amma bizim yeməkləri də xoşlayır. Amma seçim arasında qalsaydı yəqin ki, Türkiyə mətbəxini seçərdi. Bizim yeməkləri də amma iştahla yeyir, pişirdiyimi. Yarpaq dolmasını xoşlayır. Məsələn, bizim həyətimizdə orada rəhmətlik qaynatam üzüm əkmişdi bizə ki, həmişə dolma pişirək və indiyənə kimi pişiririk biz artıq neçə ildir, hardasa 5-6 ildən çoxdur bəlkə. O, biz yarpaqları yığırıq, oradan üzüm yarpaq dolması pişiririk. Biz tənəyi Amerikadan almışdıq, amma dadı çox gözəldir. Üzümü yiyə bilmirik, çünki dələlər var, quşlar var, onlar yiyib aparırlar diziyənə kimi, amma yarpaqlar bizə qalır dolma üçün.
Kitab çıxandan sonra kitabı heç bir müsabiqəyə təqdim etmədiniz?
Etdim. Bir neçə müsabiqəyə təqdim etdim. Amerika daxilində təxminən 4 müsabiqə. Bir də dünya çapında bir müsabiqə var. Gourmand World Cookbook Award. Oraya da kitabımı göndərdim. Və Amerikadakilər təəssüf ki, rədd etdilər. Yəni, udmadım. Amma biri bir müddət əvvəl mənə bir məktub yazdı ki, siz top 10-luqdaydınız. Sizə bunu demək istəyirdim. Kitabınız çox gözəl idi. Yəni, bunu udmasam da bu mənim üçün çox böyük şeydir. Çünki Amerikada yüzlərcə kitab çıxır, bəlkə də minlərcə hər il kulinari kitabı çıxır. O industriya orada ümumiyyətlə o çox böyük bir şeydir o. Mənim üçün top 10-da olmaq da böyük bir şeydir, nailiyyət idi. Amma ki, dünya üzərində kitablar arasında keçirilən müsabiqədə qalib gəlmişdim. Şərqi Avropa mətbəxi arasında Amerikada çap olunan kitablar arasında birinci yer tutmuşdum. Sonra bu yaxınlarda iyun ayında Çinə getməli idim bu müsabiqənin növbəti mərhələsi üçün. Dünyada ən birinci artıq bu udanlar arasında dünyada ən yaxşı, best in the world seçəcəklər. Və mənim kitabım çox bir sürpriz bir şəkildə jürinin ən çox bəyəndiyi, bütün kitablar arasında jürinin ən çox bəyəndiyi kitablar arasında birinci çıxdı. Təxminən 2 və 3 kitab belə bir şey qazandı və onların arasında da mənim kitabım var idi. Yəni, çox sevinmişdim, çox qürurlanmışdım bir tərəfdən ki, belə bir sonluq oldu.
Bəs yaşadığınız ölkənin mətbəxi necə, Fəridə xanım? Sizi hansı cəhətləri ilə çəkir və çəkirmi?
Amerika mətbəxi deyilən belə bir şey yoxdur, qavram. Ona görə ki, orada bir çox etnik, bir çox millətlər yaşayır. Yəni, mətbəx bir neçə mətbəxin qarışığı deyə bilərik. Yaşadığımız Kaliforniya xüsusilə çox millətli olduğuna görə belə Amerikan yeməyi heç bilmirəm ki, nədir tam olaraq. Amma onların da var ənənəvi qədimdən qalan yeməkləri, məsəl üçün apple pie, almalı piroqdur. Sonra barbecue onlar üçün çox vacibdir. Bizim kebab dediyimiz onların barbekü dedikləri. Bu ənənələri var. Barbekü çox böyük bir ənənədir. Çox geniş mətbəxləri yoxdur köhnə Amerikalıların deyək. Elə bir neçə yeməkdən ibarətdir mətbəxləri. Daha çox başqa ölkələrin mətbəxlərindən mənimsəyiblər. Spageti və belə şeylər. O da özünə görə, özünə məxsus bir mətbəxdir. Yəni, pis demək olmaz. Çox sevdiyimi də deyə bilməzdim yəqin ki, amma maraqlı mətbəxdir o da.
Yəni, bu işi davam etdirmək fikriniz var mı yenə? Və hansı yolda, hansı yöndə?
Hal-hazırda belə bir məqamdayım ki, fikirləşirəm ki, neyiniyim? Bir neçə fikrim var. İstəyərdim əslində orada televiziya proqramı olsun. Ora Amerika televiziyasına daxil olmaq çox çətin bir məsələdir. Bu bir arzudur. İndi bilməm, bu gerçəkləşəcək yoxsa yox. Bəlkə də nəsə etməliyəm onun üçün. Gərdim gələcəkdə jurnallarım olsun, daha çox kitab yazım. Ümumiyyətlə, yazmağı çox xoşdurum, araşdırmağı, yeməklə əlaqəli araşdırmaları çox xoşdurum. Bu istiqamətdə yəqin ki, işimə davam etdirəcəm. edeceğim. Ama hayat hansı yöne çekecek beni, onu yakin ki bu işleri ettiğimde göreceğim.
Azadlık Radyosu'ndasınız. İz programını dinleyirsiniz. İzin konağı Amerika Birleşmiş Ştatları'nda Azerbaycan mətbəxi hakkında kitap yazan Fəridə Buyurandı.
Azərbaycandakı kulinarlarla əlaqəniz var mı? Onların dəstəyini hiss edirsinizmi?
Azərbaycandakı kulinarlarla çox əlaqəm yox idi bu proses zamanı, amma bir neçə aşbazla əlaqəm var idi. Onlar mənə reçet vermişdi və onların arasında rəhmətlik Şah Hüseyn müəllim, o mənə Lənkəran bölgəsindən bir neçə reçet vermişdi. Telefonla danışmışdı. Çox pozitiv bir insandı. Mən ona söz vermişdim ki, kitab çıxanda gələcəm sizin görüşünüzə. Təşəkkür edəcəm şəxsən. Təəssüf ki, bu baş vermədi. Ondan başqa bir neçə başqa aşbaz vardı. Onlar kömək eləmişdi. Amma belə ki, kulinariya assosiasiyası və yaxud da böyük miqyasda əlaqələrim yox idi onlarla. Tək başına görürdüm işi.
Fəridə xanım, uşağınız var mı? Bilmirəm, bu söz demək nə dərəcədə düzdür?
Düzdür, soruşa bilərsiniz. İki uşağım var. Bir qızım, bir oğlum. Qızım 12 yaşındadır, oğlum 8 olacaq 3 gün sonra. Belə.
Yəni, yeməklərlə bərabər uşaqlara da vaxt ayıra bilirsiniz.
Çalışıram. Düzdür, kitabı yazdığım müddətdə, yəqin kitaba daha çox vaxt ayırdım. Bunun günahını boynuma alıram. Hətta onlar dedi ki, kitab qutarından sonra bizlə daha çox oynayarsan. Belə bir günahkar edirəm. Amma ki onlar da çox sevindilər bu kitab. Xüsusilə müsabiqədə qalib gələndə onlar da çox sevinirdi ki, mamanın kitabı qalib gəldi.
Uşaqlar gəlib gedirlər təbii ki, Azərbaycana, Bakıya bağlılar mı?
Bəli, gəlirlər. Mən hər dəfə gələndə onlar da gəlirlər.
Bəyənirlər mi Bakını?
Bəyənirlər. Elə şeyləri var ki, bəyənmirlər. Elə şeylər var.
Nəyi? Nəyi bəyənmirlər?
Nəyi bəyənmirlər? Məsəl üçün, qızım artıq böyükdür. 13-cü yaş girib də 12 yaş. O artıq mədəniyyətlər arasında o cultural difference dedikləri, o fərqləri, fərqinə varır, artıq başa düşür. Kiçik hələ o qədər başa düşmür hər şeyi, o 8 yaşındadır. Amma 12 yaşlı qız artıq başa düşür. Xüsusilə, məsəl üçün onu mənə deyirdi ki, burada mənə elə gəlir ki, qadınlara daha çox əziyyət verirlər. Əziyyət o mənədə ki, qadınlara belə etməyin, elə edin sayəsində çox təzyiqlər olur, ona elə gəlir.
Onu hiss eləyib
və xüsusilə bir də heyvanlara qarşı münasibəti qeyd edir ki, burada heyvanları çox sevmirlər, orada sevilən qədər, sevdikləri qədər sevmir insanlar.
Düzgün müşahidə, yəni?
Əslində baxarsan, düzgün, doğrudan da düzgün müşahidə.
Həm heyvanlara, həm qadınlara qarşı.
Belə deyək, bəli. Bunlar qeyd edib, hələ ki, gərək ondan oturum söhbət edin, baxım, görün başqa nəyi qeyd eləyə bilər.
Amerikada heç işləmədinizmi Fəridə xanım?
İşlədim. Mən orada təhsil də aldım. Mən burada xarici dillər universitetində oxumuşam. Bakalavr, İngilis-Fransız fakültəsini bitirmişəm, bakalavrı. Magistraturanı da orada bitirmişəm, İngilis ədəbiyyatı üzərə. Sonra Amerikaya köçdüyümüzdə çoxdankı xəyalımı istədim gerçəkləşdirim. Amerikada təhsil alım. İkinci magistraturamı orada elədim. Biznes üzərində MBA, Master of Business Administration dərəcəsini aldım və ondan sonra bir müddət yoldaşım şirkətində biraz işlədim, kömək elədim. Sonra başqa bir tərcümə şirkətində proyekt müdürü, project manager olaraq işlədim. Eyni zamanda kitab da yazırdım o vaxtı və iki dildə blog yazırdım. Web saytım vardı, İngilis və Azərbaycan dili. Bir neçə il əvvəl başa düşdüm ki, hər şeyi eyni vaxtda eləmək biraz yaxşı deyil. Ona görə axırıncı işimdən çıxdım və tamamilə özümü kitaba həsr elədim. Hal-hazırda yəqin ki, qayıdanda kulinariyayla əlaqəli bir şey eləyəcəm.
Amma siz qızınızın ən bəyəndiyi Azərbaycanda nədir? Onu söyləmədiniz.
Ən bəyəndiyi, bu sualı ona hiç verməmişəm. Amma ümumiyyətlə, buranı bəyənir. Yəni, həyətə düşüb oynamağı xoş duyur. Çünki orada həyətə çıxıb oynamaq kim bir şey yoxdur. Orada mütləq arası getmək lazımdır, uşaqlara aparmaq lazımdır. Orada uşaqlar oynamalıdır. Burada yəqin ki, o istiliyi hiss eləyir, onu bəyənir. Burada rəfiqələri var, onu çox xoş duyur.
Fəridə xanım, Amerika şəhərlərinə yerlilərin, sakinlərin münasibəti ilə bakılıların münasibəti arasında hansı fərqlər var?
Şəhərə münasibət. Yəqin ki, belə bir xaricinin gözü ilə baxsam əgər, mənə elə gəlir ki, orada sadəcə evin için deyil, evin çölündə fikirləşirlər. Məsəl üçün, istəyirlər ki, hər yer təmiz olsun, evin baxçası, həyəti təmiz olsun ki, küçədən keçənə də xoşuna gəlsin. Kənar ətraf da fikirləşirlər. Bunu təəssüf ki, Bakıda çox görmürəm. Mən elə gəlir ki, insanlar daha çox özlərinə qapalı və sadəcə öz evinin içində fikirləşirlər. Bir də görürsün ki, binadır, tökülür, içəri girsin gözəl mənzillər, amma binanın ətrafı pislikdir. Məsəl üçün, onu yığışıb, belə bir təşəbbüslər olmur ki, onu yığışaq, o binanı rəngləyək və s. və yaxud da asfalt çəkək, belə hər şeyi başqa yerdən gözləyirlər. Amma o tərəfdə yəqin ki, təşəbbüs olardı ki, gəlin bir şey eləyək də bu şəhəri gözəlləşdirək və s. Bu cür fərqləri görürəm.
Bəs abidələrə, mədəni abidələrə münasibətdə?
Abidələrə münasibət?
Tarixi abidələrə.
Tarixi abidələrə münasibət. Orada oranın tarixi qısa olduğuna görə çox zəki, zəngin tarixləri yoxdur yəni Amerikalıların. Bizdə əlbəttə tarixi abidələr daha çoxdur, qat-qat çoxdur. Təəssüf ki, onların qədrini yəqin ki, çox bilmirik. Mənə elə gəlir ki, bu tarixi abidələrin ümumiyyətlə həddindən artıq gözəlləşdirilməsi, o rənglənməsi, ağardılması xaricilərə şok kimidir. Çünki o abidələr olduğu kimi qorunmalıdır. Mən də onun tərəfdarıyam ki, hətta onun rəngi bozdursa elə olmalıdır. Çünki tarixdir o. Və o tarixi biz qorumalıyıq. Amma təəssüf ki, burada görəm ki, bəzi abidələr elə rəngliyiblər, elə eləyiblər ki, Evrolimont kimi də belə köbut dilə desək və bu mənim çox xoşuma gəlmir. Tarixi məncə qorumaq lazımdır. Bu, yəni, orada baş verməzdir məncə.
Sizdən nə soruşmağımı istərdiniz? Söhbətimiz yekunlaşır.
Nə soruşmağımı? Bilmirəm, nə haqda deyim. Belə bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, hərdən soruşurlar ki, sən özü orada daha çox xoşbəxt hiss edirsən, yaxud da burada. Bu sualı belə oturup fikirləşirəm. Ona görə ki, düzdür, 14 ildə artıq mən Kaliforniyadayım, amma mən səhər gözümü açanda həmişə Azərbaycan xəbərlərini oxuyuram. Baxıram ki, Azərbaycanda nə baş verdi. İstər yaxşı xəbər, istər pis, həmişə belə həyəcanlanıram, ürəyim ağrıyır ki, nəsə baş verdi orada. Və belə pis çıxmasın, Amerika xəbərlərini izləyirəm, amma Azərbaycan qədər yox. Yəni ki, istər istəməz bura bağlıyam. Nə qədər də bəlkə bəzi şeylər tənqid etsəm də, razı olmasam da, yenə də bura vətəndir də. Yəqin burada andan olmuşuq, bura bizim üçün daha əzizdir və burada özümü komfortlu hiss eləyirəm öz millətimin arasında.
Həyat yoldaşınız qısqanmır sizin məhz Azərbaycan xəbərlərindən günə başlamağınıza?
Amma Türk xəbərlərini də izləyirəm. İndi ikisini də izləyirəm artıq. Azərbaycan, Türk və Amerika, yəni üçünü də izləyirəm.
Çətindir.
Amma Türkiyəni də sevə-sevə izləyirəm. Çünki orada mənim üçün doğmadır artıq. Onlar da Azərbaycanı izləyir. O Azərbaycanı, mən də Türkiyəni. Orada çox Türk dostlarımız var, Azərbaycanlı dostlarımız var. Oturanda ortaq bir mövzumuz olur danışmağa.
Azadlıq radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. İZ-in qonağı Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycan mətbəxi haqqında kitab yazan Fərilə Buyurandı.
Kitabda ən böyük nailiyyətin nədir soruşanda, həmişə fikirləşirəm ki, yəqin tanış olduğum insanlar bu kitab vasitəsilə o qədər insanla tanış olmuşam ki, istər harici, istər öz soydaşlarımızla, bütün başqa ölkələrdə yaşayan soydaşlarımız, oxuyanlar, bilənlər yazır ki, uzaqda siz o qədər kömək edirsiniz ki, bizə. Bu mənim çox xoşuma gəlir. Xaricilər yazır ki, mətbəxdə sizin sayənizdə, sizin mətbəxdinizdə, sizin kitabınızın sayəsində tanış oldum. Və yaxud da resept verənlər, o qədər tanımadığım insanlarla tanış olmuşam. Məsəl üçün, lahıcdan bir resept axtaranda bir rəfiqəm başqa bir rəfiqəsində məni tanış elədi, çalışdırdı və onun anası ilə telefondan lahıca zəng eləyirdim, telefondan resept götürürdüm məsəl üçün. Bir neçə gün əvvəldə lahıca getdim bir günlük, o xanımla tanış oldum. Yəni, o qədər gözəl hissi ki, onların da bu kitabda tövhəsi var. Mən Amerikadan oturmuşam, zəng edirəm lahıca, onlar resept
edir.
Və onlarla görüşürəm sonra belə bir bağlı.
Hansı yeməyi idi yeri gəlmişkən?
Lahıcda çox maraqlı şəkər çörəyi var. Bakılıların pişirdiyindən bir qədər fərqlidir. Ora əlvalar qatılır və onun şəkli də bir qədər fərqlidir, bəzəkləri fərqlidir. Onu kitaba daxil etmək istədim. Çox maraqlı gəlmişdi mənə. Onun şəklini göstərə bilərəm. Məsəl üçün, bu lahıç...
Gözəldir.
Bu lahıçların da, bu da hamımızın bildiyi şəkər çörəyidir. Amma bunu hamı bilmir. Bunun şəkli, bunun üstünə xüsusi bir alətlə deşikliyirlər və yaxud da daraqlayır.
Rəngliyirlər, zəfəranla yəqin.
Bəli, zəfəranla naxışlar qoyurlar. Bunu bir də ciyərli bir plov var, onu əlavə etdim. O da çox maraqlı gəldi mənə. O, sadəcə lahıçlar pişirirlər, o zaman insanları bilir. Onu da mən əlavə etdim. Resepti mənə Dost xanım xala verdi. Lahıcdan ikisini də. Yəni, yəqin ki, ən böyük nailiyyətim bu əldə etdiyim dostluqlardır. Mənim üçün hamısı əzizdir.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Əlləriniz dadlı olsun həmişə. Bu cür gözəl kitabı. Dəfələrlə növbəti trajını görə biləsiniz.
Sağ olun. Mənə çox xoş edir sizinlə söhbət eləmək. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında ingilis dilində çıxan Azərbaycan mətbəxi kitabının izinə düşdük. Verilişin bələdçisi kitabın müəllifi Fərilə Buyuran oldu.
Bu iz bitti. Ben Apache Sevda İsmail'le ve verilişim prodüseri Zeynal Mehmetli sizinle bir haftadan sonra görüşeceğiz. Sağ olun, azatlığınızı bitirmeyin.
Bizim kalaya.
Danış Amerikanın səsi radio studiyada mən Emil Quliyevəm, qonağımız isə Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizovadır. Mətanət xanım, Danış Amerikanın səsi radio studiyada mən Emil Quliyevəm, qonağımız isə Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizovadır. Mətanət xanım, ABŞ Dövlət Departamenti İnsan Alveri 2015-ci il illik hesabatını açıqlayıb və bu hesabatda sözsüz ki, Azərbaycana da yer verilib. Azərbaycan bir çox postsovet ölkələri kimi ikinci dəstədə, yəni ki, qanunun minimumlarına tam riayət etməsə də səyləri olduğu göstərilir. Necə dəyərləndirərdiniz bu hesabatı?
Prinsipcə, hardasa demək olar ki, bu hesabatda ikinci dərəcədə olmaq bu deməkdir ki, Dövlət Departamenti Azərbaycanın adımlarını müsbət dəyərləndirib. Çünki keçən il mübahisəli bir hal idi. Biz namizəd idik ki, üçüncü dərəcəli yəni düşək və bu artıq o deməkdir ki, ölkə heç bir addım atmır ki, insan olduğu problemi azalsın. Və bu il mən fikir verdim ki, böyük mübahisə də olmadı, ciddi bir problemlər də olmadı və ölkə ikinci dərəcəli qaldı və dediyiniz kimi bu o deməkdir ki, ölkədə problem var və müxtəlif addımlar atılır ki, bu problem həll olunsun. Amma bunun da öz səbəbləri var və sonra açıqlayaram onu.
Bu arada postsovet ölkələrindən yalnız Ermənistan birinci dərəcəyə, birinci dəstəyə daxil edilib. Yəni Azərbaycanla Ermənistanı götürəndə yəni müqayisə nə dərəcədədir?
Ümumiyyətlə bu hesabat hardasa bir siyasi motiv bir hesabatdır, hardasa hesab etmək olar. Çünki yadımdadır ki, Gürcüstanda Saakashvili hakimiyyətə gələndən sonra baxmayaraq ki, situasiya insan hüquqlarına qarşı mübarizədə tam demək olmaz ki, dəyişilmişdir. Amma nəyəsə görə dərhal Gürcüstan onda birinci dərəcəyə düşdü və onda Gürcüstanın qeyri-hökumət təşkilatları özləri narazılıq etdilər ki, bu bir siyasi bir addımdır, amma real situasiyanı göstərmək lazımdır. Yəni, bəzən bu cür hesabatlar bir siyasi addımlar kimi hesab etmək olar.
Bu hesabat, bu ülke hesabat xüsusilə, elə sizin dediyiniz bu siyasiləşdirməyə görə tənqid olunur. Ən son hesabatda Kuba 3-cü dərəcədən çıxarılaraq 2-ci dərəcəyə salınıb və tənqidçilər bildirirlər ki, diplomatik əlaqələrin bərpasından sonra belə bir hadisənin baş verməsi tam siyasi addımdır. Bunun yəni
hər bir ölkənin hansısa bir öz siyasi maraqları var və ola bilsin ki, bu siyasi maraqlar daha üstün oldu nəinki bu hesabatların dəqiqliyi, açıqlığı. Ümumiyyətlə, bu hesabatın belə bir əsas məqsədi odur ki, əgər müxtəlif strukturlar, müxtəlif ölkələrdə bir tövbə bir xarakteri verir. Yəni, hardası görsədir ki, bax, bəli, bax, bu ölkədə bir problem var və bura ciddi bir diqqət yetirmək lazımdır. Bu hesabat əsas beynəlxalq təşkilatlar, donor təşkilatları istifadə edirlər ki, yəni, məsələn, əgər hansısa ölkədə bu problem varsa, maliyyəni, bu problemə qarşı mübarizəni daha çox ora yönəltmək lazımdır. Amma təəssüf ki, dediyim kimi də bu Gürcüstan çox gözəl bir nümunədir. Bu ildəki Ermənistan çox gözəl bir nümunədir ki, bir göstəricidir ki, bəzən çox təəssüf ki, belə bir hesabatlar əks etdirmir real situasiyanı. Daha çox Amerikanın siyasi baxışını daha aydın göstərə bilər.
Qaydaq Azərbaycana. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycan həm mənbə, həm tranzit, həm də mənzildir. Necə düşünürsünüz? Belədirmi?
Ha, bu belədir və neçə ildir ki, hesabat hazırlanır və neçə ildir ki, Azərbaycanda belə bir araşdırma və yaxud ki, monitoring hesabat hazırlayarkən hər il bu göstərici orada var. Həqiqətən də Azərbaycan bugün bütün etaplardan keçir. Yəni, həm ölkəyə gətirirlər, ölkədən çıxardırlar və ölkə tranzit ölkə kimi istifadə edilir.
Qadın krizis mərkəzinin rəhbəri kimi bu hissəni vurğulamalıyam, sizə sualı ünvanlamalıyam. Hı-hı. Hesabatda deyilir ki, ev qulluqçulara kimi çalışan Filippin qadınlarının məsələsi Azərbaycanda yenicə başqaldıran problemdir. Var mı belə bir Hı-hı. problem ümumiyyətlə?
Var, var. No, son, hardasa son 2-3 ildir ki, bu problem var. Və ən böyük bir nümunə burada artıq bir siyasi bir adım kimi də istifadə olunurdu. Gültəkin xanım Hacıbəylərin baldızının evində Filippin xanımın işlənməsi və sonra bu xanım şikayət eləmişdi, cinayət işi qaldırılmışdı, amma çox təəssüf ki, insan alverçisi adekvat cəza tətbiq olunmadı. Və ən dəhşətlisi o idi ki, insan alverinin qurbanı sonra ölkədən deportasiya ediblər, baxmayaraq ki, beynəlxalq standartlar var. Əgər hansısa bir insan təsdiq olunur ki, o insan alverinin qurbanıdır, artıq onu ölkədən deportasiya etmək olmaz. Çünki ola bilsin ki, evə qayıdarkən, öz ölkəsinə qayıdarkən hansısa bir problemlərlə qarşılaşa bilər. Amma çox təəssüf ki, bugün bir qara ləkədir ki, ən əsas bu qulluqçular məsələsində və əmək istismarındakı yəqin ki, gələn bu hadisə hesabata düşəcək.
Mətanət xanım, bəs insan alverinlə bağlı Azərbaycanda ən ciddi problemlər nələrdir? Hansı sahələr daha çox diqqətə çarpır və gözlədir?
Biraz çətindir demək ki, bax, bu problem var və bu yaxdır ki, bu problem yaxdır. Çünki Azərbaycanda insan alverini demək olar ki, bütün növləri var. Burada həm cinsi istismar var, uşaqların arasında, qadınların arasında. Burada əmək istismarı var, daha çox kişilərin arasında. Var, dilənçiliyə məcbur etmə, həddindən artıq çoxdur. Yəni, hər bir sahədən insan alver termini, əgər açıqlamasını biz götürsək, hər bir sahəni Azərbaycanda tapmaq mümkün. Sadəcə daha çox Azərbaycanda cinsi istismardan danışırlar. Çünki bu mövzu həm kütləvi informasiya vasitələrin bir rolu olub ki, daha çox bu sahədən danışıblar, bu problemdən danışıblar və çox təəssüf ki, İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsi, Daxili İşlər Nazirliyinin nəzdindəki olan idarə, onlar daha çox cinsi istismara qarşı mübarizə aparıblar. Çünki bu daha asan bir yoldur, bu daha gəlirli bir yoldur və statistikaya görə də bu çox bir gözəl bir vasitədir ki, sonra beynəlxalq təşkilatlara, müxtəlif qurumlara təqdim etmək ki, bəs bu il, məsələn, biz 20 dənə insan alverini qurbanını aşkar etmişik, yardım etmişik və s. Amma bu 20 nəfərdən bəlkə ola bilsin ki, bir 15 nəfəri cinsi istismara məruz qalandı. 5 nəfəri isə, məsələn, kişi və uşaq. Bu onu göstərir ki, yəni bütün sahələrə, bütün problemlərə qarşı mübarizə eyni dərəcədə mübarizə aparılmır. Məsələn, uşaqlarla əlaqədar, uşaqların cinsi istismarı, uşaqların əməyə cəlb edilməsi, bax, bu yaxud da ki, dilənçiliyə məcbur etmə. Bax, bu sahələr demək olar ki, qalıb kənarda və bu problemə qarşı hələ ki, mübarizə istədiyimiz qədər, yəni o mübarizə aparılmır. Və yaxud da ki, əmək istismarı. Bu, ümumiyyətlə, bu sahə idarə tərəfindən ümumiyyətlə xoşlanmayan bir sahədir. Deyəndə ki, əmək istismarı ölkədə mövcuddur. Bu mövzunu ümumiyyətlə bağlayırlar ki, yox, var, amma o dərəcədə də yoxdur. Amma Azərbaycanda tikinti aparılır, Azərbaycanda müxtəlif layihələr həyata keçirilir və bu tikintilərdə, layihələrdə insanlar istismar olunurlar. Həddindən artıq. Yəni, burada həm, məsələn, ölkə daxili Azərbaycan vətəndaşları burada müxtəlif ölkələrdən gətirirlər və məcbur edirlər işləməyə, əmək haqqını verilmir və s. Yəni, problemlər müxtəlif var. Bütün deyim, növləri sadəcə cinsi istismarlardan daha çox danışır.
Bəs bu problemlərin yaxşılaşması istiqamətində, insan alverinin qarşısının alınması istiqamətində hansı addımların atılmalı olduğunu düşünürsünüz?
Birinci suala cavab verəndə mən dedim ki, bugün ölkə ikinci qrupa düşür və bu hardasa müsbət hal kimi hesab olunur. Çünki üçüncü grupa düşmə böyük bir ehtimal ola bilərdi keçən ildəki kimi. Amma bu il demək olar ki, Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının sayı azalır və artıq hardasa dondurulmuş bir vəziyyətdə işləyirlər qeyri-hökumət təşkilatları və bildiyim təşkilatlar hansı ki, real situasiyanı təsvir edirdilər müxtəlif beynəlxalq təşkilatlara. Məsələn, götürək Dövlət Departamenti nümayəndələri ilə də görüşəndə real situasiyanı görsədən müstəqil qeyri-hökumət təşkilatları bugün ölkədən ya ölkəni tərk ediblər və yaxud da ki, artıq işləmirlər.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. New York şəhərinin əhalisi təxminən 8,5 milyondur və hər gün hər bir insan bir qalaq zibil atır. Bu qədər tullantı hara gedir? Şəhərin tullantıları Brooklyn'də son texnologiyalar vasitəsilə onların emal edildiyi Sims bələdiyyə tullantıları obyektinə daşınır. Hər ay bu obyektdə 20 min tona qədər metal və plastik materiallar, eləcə də şüşə tullantıları emal edilir. Buna görə də şəhər sakinləri butulka və şüşə, metal və plastik qabları digər zibildən ayrı toplayırlar. Bundan sonra isə şəhərin zibil toplama xidmətləri bu tullantıları emal obyektinə aparır. Lakin New Yorkluların cəmi 20% qabları ayrı yığır. Simsin baş meneceri Tom Outbridge deyir ki, buna səbəb şəhərdə müxtəlif mədəniyyətləri təmsil edən insanların və dövriyyənin yüksək olmasıdır.
Şəhər ətrafında eyni sosial təbəqəyə mənsub insanların yaşadığı evlərdən fərqli olaraq binalarda tullantıların emalı prosesi daha çətindir. Amma şəhər bunun öhdəsindən gələ bilir.
Simsin digər işçisi İdain Queen. Ballistik separatorların daxilində hərəkət edən lövhələr var. Bunlardan biri kağız və plastik qablar kimi tullantıları, digəri isə butulka və bankaları daşıyır. Qiyməti təxminən 100 min dollar olan optik skanerlər kimi ən müasir texnoloji cihazlar işin bir hissəsini görür. Bu, xüsusi proqramlaşdırılmış maşın plastik su qablar və süd butulkalarını bir-birindən ayıra bilir. Daha sonra ayrılmış tullantılar emal prosesinin sonuncu mərhələsini keçmək üçün presə göndərilir. Hərəsi yarım tondan çox olan bu pres maşınlarda plastik və metal tullantılar əzilir. Bundan sonra isə Sims materiallardan yeni qablamalar hazırlanması üçün onları sənaye obyektlərinə satır. Sims eləcə də ətraf mühitin təmizlənməsi sahəsində də nümunə göstərəcək şirkətdir. Binanın damında və sağ girişində günəş enerjisini alan lövhələr yerləşdirilib. Bunlar zavodun fəaliyyəti üçün lazım olan enerjinin 20%-ni təmin edir.
Günəş ləkələri nəhəng elektromaqnetik fırtınaların səbəbi olduğu odlu qığılcımlardır. Bu baş verdiyi zaman biz bunları 8 dəqiqə sonra görürük. Bu zaman kəsiyində onlar yer kürəsinə yetişir. Fırtına tərəfindən meydana gələn ilk yüklü hissəciklərin çatması 20-30 dəqiqə aparır. Onlar insanlar üçün təhlükəlidir. Beləliklə, əgər fırtına kəskindirsə, fəzə stansiyasında olan astronotlara xüsusi qorunan ərazilərə köçməyi tövsiyə edirlər. 1-2 gündən sonra fırtınanın ən şiddətli hissəsi gəlir. Buna koronal kütləvi püskürmə deyilir. Bu, günəşdən püskürdülən milyardlarla ton günəş materialları deməkdir. Onlar saatda milyonlarla kilometr qət edirlər. Amma nisbətdə bu yavaş hesab olunur. ABŞ hava qüvvələri də daxil olmaqla bir neçə dövlət təşkilatı fəzada havanı hər gün 24 saat müşahidə edir. NASA bunu astronavtları və fəzə gəmilərinin həssas elektronik cihazları qorumaq, ulduzlar haqda cavablanmayan suallara aydınlıq gətirmək üçün edir. Bu suallardan biri niyə günəş ləkələrinin 11 ildən bir baş verməsidir? Bununla yanaşı intensivlik bəzən yüksək, bəzən də aşağı olur. Bizim hazırda içində olduğumuz günəş dövrü əvvəlkindən çox aşağıdır. Digər maraqlı sual, günəşin atmosferindəki istilik onun səthindəki istilikdən niyə çoxdur? Hissəciklər bir-birlərindən xeyli uzaqdadırlar. ancaq hissəciklərin sürəti o qədər yüksəkdir ki, temperatur qısa zamanda on minlərlə dərəcədən milyonlarla dərəcəyə qalxır. Bir neçə peyk müntəzəm olaraq günəşi və onunla yer kürəsi arasındakı ətraf mühiti şəkillər və digər məlumatlar göndərərək müşahidə edir. Bu vəziyyəti göstərən lövhədir. Günəş ətraf mühitində baş verənləri bizə göstərir. Həmçinin bütün günəş sistemi və yer kürəsində gördüyümüz hadisələri. Alex Young deyir ki, biz günəşə təfsilatlı şəkildə son 30-40 il ərzində baxmağa başlamışıq. Bizim ulduzumuzun 4 milyard il yaşı olduğuna nəzərə alsaq, bu onun həyatının çox cüzi hissəsidir.
Danış Amerikanın səsi radio studiyada mən Emil Quliyevəm, qonağımız isə Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizovadır. Mətanət xanım, Danış Amerikanın səsi radio studiyada mən Emil Quliyevəm, qonağımız isə Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizovadır. Mətanət xanım, ABŞ Dövlət Departamenti İnsan Alveri 2015-ci il illik hesabatına açıqlayıb və bu hesabatda sözsüz ki, Azərbaycana da yer verilib. Azərbaycan bir çox postsovet ölkələri kimi ikinci dəstədə, yəni ki, qanunun minimumlarına tam riayət etməsə də səyləri olduğu göstərilir. Necə dəyərləndirərdiniz bu hesabatı?
Prinsipcə, hardasa demək olar ki, bu hesabatda ikinci dərəcədə olmaq bu deməkdir. Dövlət Departamenti Azərbaycanın adımlarını müsbət dəyərləndirib. Çünki keçən il mübahisəli bir hal idi. Biz namizəd edirik ki, üçüncü dərəcəli düşək və bu artıq o deməkdir ki, ölkə heç bir addım atmır ki, insan alveri problemi azalsın. Və bu il mən fikir verdim ki, böyük mübahisə də olmadı, ciddi bir problemlər də olmadı və ölkə ikinci dərəcəli qaldı və dediyiniz kimi bu deməkdir ki, ölkədə problem var və müxtəlif addımlar atılır ki, bu problem həll olunsun. Amma bunun da öz səbəbləri var və sonra açıqlayaram onu.
Bu arada postsovet ölkələrindən yalnız Ermənistan birinci dərəcəyə, birinci dəstəyə daxil edilib. Yəni Azərbaycanla Ermənistanı götürəndə yəni müqayisə nə dərəcədədir?
Ümumiyyətlə bu hesabat hardasa bir siyasi motiv bir hesabatdır, hardasa hesab etmək olar. Çünki yadımdadır ki, Gürcüstanda Saakashvili hakimiyyətə gələndən sonra, baxmayaraq ki, situasiya insan alverinə qarşı mübarizədə tam demək olmaz ki, dəyişilmişdir. Amma nəyəsə görə dərhal Gürcüstan onda birinci dərəcəyə düşdü və onda Gürcüstanın qeyri-hökumət təşkilatları özləri narazılıq etdilər ki, bu bir siyasi bir addımdır, amma real situasiyanı göstərmək lazımdır. Yəni, bəzən bu cür hesabatlar bir siyasi addımlar kimi hesab etmək olar.
Bu hesabat, bu ilk hesabat xüsusilə, elə sizin dediyiniz bu siyasiləşdirməyə görə tənqid olunur. Mm-hmm. Ən son hesabatda Kuba 3-cü dərəcədən çıxarılaraq 2-ci dərəcəyə salınıb və tənqidçilər bildirirlər ki, diplomatik əlaqələrin bərpasından sonra belə bir hadisənin baş verməsi tam siyasi addımdır. Bunun yəni
hər bir ölkənin hansısa bir öz siyasi maraqları var və ola bilsin ki, bu siyasi maraqlar daha üstün oldu nəinki bu hesabatların dəqiqliyi, açıqlığı. Ümumiyyətlə, bu hesabatın belə bir əsas məqsədi odur ki, əgər müxtəlif strukturlar, müxtəlif ölkələrdə bir tövbə bir xarakteri verir. Yəni, hardası görsədir ki, bax, bəli, bax, bu ölkədə bir problem var və bura ciddi bir diqqət yetirmək lazımdır. Bu hesabat əsas beynəlxalq təşkilatlar, donor təşkilatları istifadə edirlər ki, yəni, məsələn, əgər hansısa ölkədə bu problem varsa, maliyyəni, bu problemə qarşı mübarizəni daha çox ora yönəltmək lazımdır. Amma təəssüf ki, dediyim kimi də bu Gürcüstan çox gözəl bir nümunədir. Bu ildəki Ermənistan çox gözəl bir nümunədir ki, bir göstəricidir ki, bəzən çox təəssüf ki, belə bir hesabatlar əks etdirmir real situasiyanı. Daha çox Amerikanın siyasi baxışını daha aydın göstərə bilər.
Qayda qayıdaq Azərbaycana. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycan həm mənbə, həm tranzit, həm də mənzildir. Necə düşünürsünüz? Belədirmi?
Ha, bu belədir və neçə ildir ki, hesabat hazırlanır və neçə ildir ki, Azərbaycanda belə bir araşdırma və yaxud ki, monitoring hesabat hazırlayarkən hər il bu göstərici orada var. Həqiqətən də Azərbaycan bugün bütün etaplardan keçir. Yəni, həm ölkəyə gətirirlər, ölkədən çıxardırlar və ölkə tranzit ölkə kimi istifadə edilir.
Qadın krizis mərkəzinin rəhbəri kimi bu hissəni vurğulamalıyam, sizə sualı ünvanlamalıyam. Hı-hı. Hesabatda deyilir ki, ev qulluqçuları kimi çalışan Filippin qadınlarının məsələsi Azərbaycanda yenicə baş qaldıran problemdir. Var mı belə bir problem ümumiyyətlə?
Var, var. No, son 2-3 ildir ki, bu problem var. Və ən böyük bir nümunə burada artıq bir siyasi bir addım kimi də istifadə olunurdu. Gültəkin xanım Hacıbəylərin baldızının evində Filippin xanımın işlənməsi və sonra bu xanım şikayət eləmişdi, cinayət işi qaldırılmışdı, amma çox təəssüf ki, insan alverçisi adekvat cəza tətbiq olunmadı. Və ən dəhşətlisi o idi ki, insan alverinin qurbanı sonra ölkədən deportasiya ediblər, baxmayaraq ki, beynəlxalq standartlar var. Əgər hansısa bir insan təsdiq olunur ki, o insan alverinin qurbanıdır, artıq onu ölkədən deportasiya etmək olmaz. Çünki ola bilsin ki, evə qayıdarkən, öz ölkəsinə qayıdarkən hansısa bir problemlərlə qarşılaşa bilər. Amma çox təəssüf ki, bugün bir qara ləkədir ki, ən əsas bu qulluqçular məsələsində və əmək istismarındakı, yəqin ki, gələn bu hadisə hesabata düşəcək.
Mətanət xanım, bəs insan alverinlə bağlı Azərbaycanda ən ciddi problemlər nələrdir? Hansı sahələr daha çox diqqətə çarpır və gözlədir?
Biraz çətindir demək ki, bax, bu problem var və yaxud ki, bu problem yaxud, çünki Azərbaycanda insan alverinin demək olar ki, bütün növləri var. Burada həm cinsi istismar var, uşaqların arasında, qadınların arasında. Burada əmək istismarı var, daha çox kişilərin arasında. Var, dilənçiliyə məcbur etmə, həddindən artıq çoxdur. Yəni, hər bir sahədən insan alver termini, əgər açıqlamasını biz götürsək, hər bir sahəni Azərbaycanda tapmaq mümkün. Sadəcə daha çox Azərbaycanda cinsi istismardan danışırlar. Çünki bu mövzu həm kütləvi informasiya vasitələrin bir rolu olub ki, daha çox bu sahədən danışıblar, bu problemdən danışıblar və çox təəssüf ki, İnsan Alverinin Qarşı Mübarizə İdarəsi, Daxili İşlər Nazirliyinin nəzdindəki olan idarə, onlar daha çox cinsi istismara qarşı mübarizə aparıblar. Çünki bu daha asan bir yoldur, bu daha gəlirli bir yoldur və statistikaya görə də bu çox bir gözəl bir vasitədir ki, sonra beynəlxalq təşkilatlara, müxtəlif qurumlara təqdim etmək ki, bəs bu il, məsələn, biz 20 dənə insan alverini qurbanını aşkar etmişik, yardım etmişik və s. s. Amma bu 20 nəfərdən bəlkə ola bilsin ki, bir 15 nəfəri cinsi istismara məruz qalandı. 5 nəfəri isə məsələn kişi və uşaq. Bu onu göstərir ki, yəni bütün sahələrə bütün problemlərə qarşı mübarizə eyni dərəcədə mübarizə aparılmır. Məsələn, uşaqlarla əlaqədar, uşaqların cinsi istismarı, uşaqların əməyə cəlb edilməsi, bax, bu yaxud da ki, dilənçiliyə məcbur etmə. Bax, bu sahələr demək olar ki, qalıb kənarda və bu problemə qarşı hələ ki, mübarizə istədiyimiz qədər, yəni o mübarizə aparılmır. Və yaxud da ki, əmək istismarı. Bu, ümumiyyətlə, bu sahə idarə tərəfindən ümumiyyətlə xoşlanmayan bir sahədir. Deyəndə ki, əmək istismarı ölkədə mövcuddur. Bu mövzunu ümumiyyətlə bağlayırlar ki, yox, var, amma o dərəcədə də yoxdur. Amma Azərbaycanda tikinti aparılır. Azərbaycanda müxtəlif layihələr həyata keçirilir və bu tikintilərdə, layihələrdə insanlar istismar olunurlar. Həddindən artıq. Yəni, burada həm, məsələn, ölkə daxili Azərbaycan vətəndaşları burada müxtəlif ölkələrdən gətirirlər və məcbur edirlər işləməyə, əmək haqqını verilmir və s. s. Yəni, problemlər müxtəlif var. Bütün dediyim növləri sadəcə cinsi istismarlardan daha çox danışır.
Bəs bu problemlərin yaxşılaşması istiqamətində, san alverinin qarşısının alınması istiqamətində hansı addımların atılmalı olduğunu düşünürsünüz?
Birinci suala cavab verəndə mən dedim ki, bu gün ölkə ikinci qrupa düşüb və bu hardasa müsbət hal kimi hesab olunur. Çünki üçüncü qrupa düşmə böyük bir ehtimal ola bilərdi keçən ildəki kimi. Amma bu il demək olar ki, Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının sayı azalır və artıq hardasa dondurulmuş bir vəziyyətdə işləyirlər qeyri-hökumət təşkilatları və bildiyim təşkilatlar hansı ki, real situasiyanı təsvir edirdilər müxtəlif beynəlxalq təşkilatlara. Məsələn, götürək Dövlət Departamenti nümayəndələri ilə də görüşəndə real situasiyanı görsədən müstəqil qeyri-hökumət təşkilatları bugün ölkədən ya ölkəni tərk ediblər və yaxud da ki, artıq işləmirlər.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. New York şəhərinin əhalisi təxminən 8,5 milyondur və hər gün hər bir insan bir qalaq zibil atır. Bu qədər tullantı hara gedir? Şəhərin tullantıları Brooklyn'də son texnologiyalar vasitəsilə onların emal edildiyi Sims bələdiyyə tullantıları obyektinə daşınır. Hər ay bu obyektdə 20 min tona qədər metal və plastik materiallar, eləcə də şüşə tullantıları emal edilir. Buna görə də şəhər sakinləri butulka və şüşə, metal və plastik qabları digər zibildən ayrı toplayırlar. Bundan sonra isə şəhərin zibil toplama xidmətləri bu tullantıları emal obyektinə aparır. Lakin New Yorkluların cəmi 20% qabları ayrı yığır. Simsin baş meneceri Tom Outbridge deyir ki, buna səbəb şəhərdə müxtəlif mədəniyyətləri təmsil edən insanların və dövriyyənin yüksək olmasıdır.
Şəhər ətrafında eyni sosial təbəqəyə mənsub insanların yaşadığı evlərdən fərqli olaraq binalarda tullantıların emalı prosesi daha çətindir. Amma şəhər bunun öhdəsindən gələ bilir.
Simsin digər işçisi İdain Queen. Ballistik separatorların daxilində hərəkət edən lövhələr var. Bunlardan biri kağız və plastik qablar kimi tullantıları, digəri isə butulka və bankaları daşıyır. Qiyməti təxminən 100 min dollar olan optik skanerlər kimi ən müasir texnoloji cihazlar işin bir hissəsini görür. Bu, xüsusi proqramlaşdırılmış maşın plastik su qablar və süd butulkalarını bir-birindən ayıra bilir. Daha sonra ayrılmış tullantılar emal prosesinin sonuncu mərhələsini keçmək üçün presə göndərilir. Hərəsi yarım tondan çox olan bu pres maşınlarda plastik və metal tullantılar əzilir. Bundan sonra isə Sims materiallardan yeni qablamalar hazırlanması üçün onları sənaye obyektlərinə satır. Sims eləcə də ətraf mühitin təmizlənməsi sahəsində də nümunə göstərəcək şirkətdir. Binanın damında və sağ girişində günəş enerjisini alan lövhələr yerləşdirilib. Bunlar zavodun fəaliyyəti üçün lazım olan enerjinin 20%-ni təmin edir. The Voice of America.
Günəş ləkələri nəhəng elektromaqnetik fırtınaların səbəbi olduğu odlu qığılcımlardır. Bu baş verdiyi zaman biz bunları 8 dəqiqə sonra görürük. Bu zaman kəsiyində onlar yer kürəsinə yetişir. Fırtına tərəfindən meydana gələn ilk yüklü hissəciklərin çatması 20-30 dəqiqə aparır. Onlar insanlar üçün təhlükəlidir. Beləliklə, əgər fırtına kəskindirsə, fəzə stansiyasında olan astronavtlara xüsusi qorunan ərazilərə köçməyi tövsiyə edirlər. 1-2 gündən sonra fırtınanın ən şiddətli hissəsi gəlir. Buna koronal kütləvi püskürmə deyilir. Bu, günəşdən püskürdülən milyardlarla ton günəş materialları deməkdir. Onlar saatda milyonlarla kilometr qət edirlər. Amma nisbətdə bu yavaş hesab olunur. ABŞ hava qüvvələri də daxil olmaqla bir neçə dövlət təşkilatı fəzada havanı hər gün 24 saat müşahidə edir. NASA bunu astronavtları və fəza gəmilərinin həssas elektronik cihazları qorumaq, ulduzlar haqda cavablanmayan suallara aydınlıq gətirmək üçün edir. Bu suallardan biri niyə günəş ləkələrinin 11 ildən bir baş verməsidir. Bununla yanaşı intensivlik bəzən yüksək, bəzən də aşağı olur. Bizim hazırda içində olduğumuz günəş dövrü əvvəlkindən çox aşağıdır. Digər maraqlı sual, günəşin atmosferindəki istilik onun səthindəki istilikdən niyə çoxdur?
Particles are much farther and farther apart, but
hissəciklər bir-birlərindən xeyli uzaqdadırlar. Ancaq hissəciklərin sürəti o qədər yüksəkdir ki, temperatur qısa zamanda on minlərlə dərəcədən milyonlarla dərəcəyə qalxır. Bir neçə peyk müntəzəm olaraq günəşi və onunla yer kürəsi arasındakı ətraf mühiti şəkillər və digər məlumatlar göndərərək müşahidə edir. Bu vəziyyəti göstərən lövhədir. Günəş ətraf mühitində baş verənləri bizə göstərir. Həmçinin bütün günəş sistemi və yer kürəsində gördüyümüz hadisələri.
And what we're seeing here at Earth.
Alex Young deyir ki, biz günəşə təfsilatlı şəkildə son 30-40 il ərzində baxmağa başlamışıq. Bizim ulduzumuzun 4 milyard il yaşı olduğuna nəzərə alsaq, bu onun həyatının çox cüzi hissəsidir.
Salam azadlıq sevərlər, azadlıq Facebook məkanında verilişində xoş gördük. Bugün biz bir Facebook ulduzundan danışacağıq, Azərbaycanlı Facebook ulduzu. Buna nə qədər Facebook ulduzu demək, sadəcə yəni biz bunu belə adlandırırıq. Yəni nə qədər ulduzlu ulduz deyil, bu sizlərə görə dəyişə bilər. Sadəcə bu bir klişə olaraq bizim adlandırdığımız bir statusdur. Və bu adam Facebookda birdən-birə mindən çox like aldı. Yəni, normalda statuslarına gələn like-ların sayı indi qədər bu qədər deyildi və bu insan Facebookda normal statuslarını yazır və birdən-birə bu adam çox tanınmağa başladı, statusları çox paylaşıldı və hətta adına bəzən hashtaglər açılıb, açar sözlər açılıb, paylaşımlar edildi. Və hazırda studiyamızda bizim qonağımız Ley Peyğəmbər adlı, nickname-li, nickname belədir, niyə belədir onu soruşacaq. Nail Nurəddin oğludur. Xoş gəlmişsən, Nail.
Xoş gördük.
Əziz dinləyicilər, bugün biz Nailin necə məşhur olmasından və ümumiyyətlə Facebookda necə məşhur olmaq olar sualını daha da genişləndirib bunun cavabını tapmaq üçün bu mövzunu müzakirə eləyəcəyik və siz bizə qoşula bilərsiniz, dinləyicilər, telefon xəttimizə, SMS xəttimizə, həmçinin də e-mailimizə yaza bilərsiniz, dinləyicilər. Bizim SMS xəttimiz 057-744-10-17, e-mailimiz efir@azalradiosu.az və zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə və bunu daimi dinləyicilərimiz bilir, bizim efir müddətində hədiyəli sualımız səslənəcək. Hədiyəli sualımızın cavabını tapan ilk 3 şəxs bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danış kontrakt qazanacaq əziz dinləyicilər və beləliklə biz başladıq. Bir daha xoş gəlmisən. Bax, Nail yoxsa Ley Peyğəmbər? Hansını?
Ley Peyğəmbər təbii ki.
Ley Peyğəmbər səsim. Bizim müraciət formamız olacaq Ley Peyğəmbər. Bax, Ley Peyğəmbər, niyə Ley Peyğəmbər?
Bununla bağlı çox sual verirəm. Düzü, bu...
Bir az qabağa otur, mikrofonu sən yaxşı eşitsin.
Aha. Deməli, bu versiya yaranda, yəni bu adı bu formaya salanda birinci... yəni, indiki çıxan məntiq, indiki mənanı heç fikirləşməmişdim. Yəni, o Kefli İskəndər var da, yəni hamının bildiyi. Bu Kefli məsələsi, Leypey həm də Kefli deməkdir, həm də sərxoş deməkdir. Onunla bağlı o hissəsi, o Leypey hissəsi onunla bağlıdır. Sonra belə məqam yarandı ki, yəni bunu özləri yazdı, mən özümdə baxdım, fərqinə vardım ki, belə bir şey var. Ley Peyğəmbər. Niyə də olmasın, məsələn.
Yəni. Niyə də olmasın. Yəni, sadəcə bu, birdən-birə ağlınıza gələn, hər hansısa bir, belə deyək, alınma deyil. Yəni, sadəcə ağlınıza gələn bir nickdir.
Əlbəttə, Kefli İskəndərin başqa versiyasını yaratmaq istəyirdim, Peyğəmbər oldu.
Yəni, özün keflənirsən arada.
Mütləq. Onsuz olmaz.
Bir yazında da yazmışdın ki, yəni son yazılarından biri deyil, mən oxuduğum, orada yazmışdın ki, yazar, ədəbiyyat adamı yazar, mütləq içməlidir.
Bəli, mən düz özümü, yəni yazar, mən o qədər belə təvazökar insan da deyirəm, yəni amma özüm yazar hesab edəmirəm, yəni ədəbiyyat adamı saymıram, amma hesab edəm ki, yəni Xəyalları olan insanlar, ümumiyyətlə xəyala gedə bilən insanlar, yəni nə isə barədə, gələcək barədə, keçmiş barədə olsun, yəni hər hansı bir şey barədə fikir olan insan mütləq içməlidir. Yəni mütləq içməlidir.
İçib yaz yazmamalıdır mı?
İçən anda yox, mümkün deyil.
Yazanlar var bəlkə də.
Bilmirəm, onlar klaviatura necə görürlər, məsələn mən görmürəm. Yəni nəsə yaza bilərsən, o mən adi vaxt ümumiyyətlə klaviatura gedişdən adamam. Yəni içəndən sonra da o düymələri görmürəm. Yəni onu bacaran adam varsa yəqin o insan üstü bir şeydir də.
Belə deyək, onda sən yazılarını kompüterdə yazsan, klaviatura ilə yazsan, yoxsa birinci qələmlə yazıb sonra köçürdürsən?
Yoxdur.
Yəni, belə yazarlar var ona görə.
Var mı elə yazarlar? Mən düz axırıncı dəfə nəşriyyatda elə jurnalistə görmüşəm. Bu
belə texnologiyadan uzaq olan adam demək deyil bu. Sadəcə ola bilər ki, adamın bu ilhamı təbi qələmlə kağız üzərində alınır.
Bilmirəm, mən inanıram ki, yəni klaviatura yaxşı kəşfdir. Qələmi də tam məqda əvəz edə bilir və daha yaxşı xüsusiyyətləri var. Yəni ona görə də klaviatura ola qələmlə yazmağı heç bir başa düşmürəm. Yəni kimsə bunu əsaslandırmalıdır, bilirsiniz. Yəni yoxsa belə inanası deyirəm ki, qələmlə yazmaq daha rahatdır.
Bax, Leypeydiyə, hə, qısaca Leypeydiyə, onsuz da səni tanıyanlar ki, bizə qulaq asanlardan tanıyanlar da çoxdur, mən onları da səslənirəm, kimlərsə Leypeyə sualları varsa, bizim SMS xəttimizə və e-mailimizə yaza bilərlər, həmçinin efirə qoşulub, bizimlə danışa bilərlər sualını həm mənə, həm də Leypeyə ünvanlaya bilərlər. Onun görə də mən bir daha da xatırladım bizim telefon xəttimizi. Şəhər telefonumuz 436-77-42, SMS xəttimiz 057-44-10-17 və e-mailimizə yaza bilərsiniz. Efir ətişarəsi azallaradiosu.az. Bax, ən çox belə təəssürat səndə nədədir? Bax, sənə qarşı bu qədər tanınmısan. Biz necə tanıdığa gəlib çıxacaq, axırdakı necə oldu, bu qədər tanıdıq. Bax, sənə bu necədir? Facebookda tanımadığın adamlar sənə münasibəti necədir? Yolda gedəndə səni saxlayıb deyirlərmi? Aliyyə Peyğəmbər sənsən, yoxsa yox?
Yox, düz elə şeylə olmayıb. Yəni, mən düzün sizə deyim, yəni, bir dövr olub idman mətbuatında da, yəni, mən belə maraq istəyirəmişəm, tutaq ki, onda da Facebook falan yox idi, bu sosial şəbəkələr, ümumiyyətlə, nə bilim, bir məhlədə bir dənə kompüter falan vardı o dövrə. Onda rayondan zaten belə zəng gəlirdilər, nəsə kimsə deyirdi ki, qardaş, sənin falan qəzetdə yazın çıxıb, çox bəyənmişəm falan, həmin gün onun təsiratına yaşasın da, olur. Amma o dövrdə belə, yəni qəzet 8 metrajla çıxırdı, heç kim sənin avtobusda demirdi ki, salam falan kəs, mən sənin yazılarını oxuyuram. Yaxud, nə bilim, yenə ictimai nəqliyyatdə gedirdin, gördün kimsə sənin yazını oxuyur arxada qəzetdə, sən yanında oturmasan, sənin tanımır, amma yazını oxuyur öz-özünə deyinir, yəni tərifləyir filan da. Bu, belə anlar olub. Amma tutaq ki, küçədə tanısınlar, ay, Leypey, Qəmbər, qaçsınlar, qızaqlasınlar, belə şeylər yoxdur. Bir-iki dəfə metroda tutaq ki, salam verən olub, mən düzü biraz utanmışam həmin, ona görə yox ki, mənə kimsə salam verir mən. Amma tanımamışam da, yəni, Facebook-da hamını tanımaq olmur, ey qardaş. Yəni, indi cəmat da gördü ki, mən o fotodakı effektlərdəki qədər belə simpatikin olan da deyirəm də, yəni, boyu da biraz qısaymış məsələsidir. Facebook-da gördüyün adamlar həyatda olduğu kimi deyil də, biraz başqa cürdürlər. Boyları biraz balazadır, biraz arıqdırlar, nə bilim, tanımaq olmur da, profil fotolarından tanımıram, olur da salam verəndə biraz özümün narahat istəyirəm, çünki həqiqətən bilmirəm kimdir.
Bax, uşaqlığına qayıdaq sənin. Bax, birinci neçə təvəllüdsən?
Deməyim də bunu. Leypey Qəmbərdən yaşını soruşmazlar.
Çünki çox maraqlıdır əzinləyicilə. Mən o
82 təvəllüdüm.
Hə, yəni, mən də özümdə çox təəccübləndim. 82 təvəllüdüm. Mən elə bilirdim, biz haradasa yaşadıq. Amma müəllimin 82, müəllim 82 təvəllüd dədir. Yəni,
qısacası qocadır da.
Yəni, mənim 9 yaşda böyüdür. Yəni, müəllim deyirəm artıq.
Biz hamımız birbirimizə müəllim deyirik. Amma üzsüzdür.
Yəni, mən də elə çox bu vaxtım müraciət forması müəllim deyirəm. Bəzən olur adama müəllim deyəndə sonra çox təəccüblə yanaşır ki, müəllim deyirsən, ona adam
təəccüblə qarşı deyir. Yox, yəni ki, Azərbaycanlar bunu öyrəşiblər. Yəni, işi düşən adama müəllim deyirlər Azərbaycanda, JEK müdirinə müəllim deyirlər, məsələn, müəllimdən başqa hamıya müəllim deyirlər qardaş Azərbaycanda, yəni işin düşsün kifayətdir.
Bax, birinci bunu soruşum, subayısan yoxsa evli?
Yox, evliyəm, qızım var, Leyla 4 yaşında.
Ha, çox gözəl. Həmə,
mən söz vermişəm ki, burada ona salam göndərəcəm.
Buyur.
Sonra yadından çıxmasın, Leyloş, sən sevirəm, öpürəm, mənim həyatım mənası. Sən çox istəyirəm.
Baxır, qulasın.
Mütləq qulasın.
Mən ona salam göndərim Leyliyə. Bax, necə oldu birdən-birə sənin statusuna? İndi mən sonda baxdım, 1500 artıq keçmişdi. Necə oldu ki, o boyda like gəldi? Sən normalda statuslarına ən çox nə vaxt, nə qədər like gəlib? İndiyə qədər, o statusa qədər.
O statusa qədər. Ortalama deyə bilərəm.
Ortalama.
Ondan bir neçə gün əvvələ qədər belə yüngül var patlayış olmuşdu, harbisa 200 like.
Patlayışla nələ 200 like olmuşdu, onun buna nə deyək? Bilmək deyək onda.
Bu bilirsiniz, bu o... deyirlər, məsələn, bir yazını oxuduq, o yaxşı idi falan. Nədir? Bir yazını nə qədər tərifləmir. Azərbaycanda o qədər gözəl yazarlar var ki, məsələn. O onların yazılarına baxıb, onların məhsullarına baxıb, həmin statusu gözəl, möhtəşəm yazı demək yaxşı deyirlər. Yəni bu mən tərəfdən yox, ümumiyyətlə yaxşı deyil. Yazıya qiymət vermək lazımdır təbii ki. O yazı o qədər yaxşı yazı deyil. Mən düşünürəm ki,
yəni bu hələ yazı deyirsən də, yəni.
Də yəni yazı deyirlər, amma əslində o statusu da bilirsiniz. Yəni
amma əslində statusu yazılıb da hər hansı bir formada, şeir formasında da yazılsa, bu bir postdur, bir statusdur.
Bəli, bəli, statusdur. Məncə Azərbaycanda kəramətə xeyli adam nifrət edir.
Aha, biz hələ ona da gələcəyik. Aha,
yəni onun o like çıxmasının yeganə səbəbi kəramətdən insanların xoşunun gəlməməyidir. Yoxsa ki, belə o təbii ki, mütləq rolu var ki, orada yaxşı idi, sonluğu yaxşı gətirmişsən filan zat, amma mütləq onun oradakı insanların böyük əksəriyyəti kəramətdən sadəcə xoşları gəlmir. Bilmirəm niyə xoşları gəlmir. Bəlkə də paxıllıq eləyirlər ona bilmirəm. Amma sadəcə xoşları gəlmədiyinə görə o post paylaşdı. Çünki onun şey partladı. Ondan dərhal sonrakı postda məsələn o qədər like gəlmədi.
Aha. Yəni deməli əslində mənim verəcəyim sualı bir baxımdan özün cavabladın. Yəni bu statusun bu qədər haki doğurmasında səbəb orada bir obrazın gəlib Kəramət Böyükçöl, yəni bir yazar və yazıçı kimi tanınan Kəramət Böyükçölün atası çıxmağı. Bu doğrudan da onun atasıdır.
Bəli, onun atasıdır.
Və doğrudan da bu hadisə olub.
Mütləq.
Mütləq olub.
Bəli, bəli. O şahidlərin də adlarını orada qəsdən çəkmişdim ki, yəni Qəşəm müəllim oxuyası olsa yadına düşsün ki, sonra etiraz eləməsin də.
Aha. Bilirsən Qəşəm müəllim Facebookda var yoxsa yox?
Axtarmamışam. Kəramət Böyükçölü axtarmışam. Təqiqləmək istəyirdim yazıya, gördüm dostumda yoxdur, eləyə bilmədim. Yəni.
Bax, Kəramət Böyükçölün hesabına belə çıxır ki, bu qədər like toplamışsın. Yəni burada məsəl üçün axırda gəlsəydi ki, o falan kəsin atasıdır, tutaq ki, bir sənin bir dostun, çox tanınmayan bir adam, yəni belə deyək.
Lap çox tanınan da ola bilərdi.
Ola bilər ki, hə, lap çox tanınan bir adam da ola bilərdi, amma məncə yəni o adamın da tanınmağında müəyyən qədər rolu olur, yəni o like sayı. Amma bu qədər like sayı olmağı, bu qədər maraqlı olmağı təbii ki, sənin təqdimatında var. Yəni sənin təqdimatın güclüdür ki, demək ki, bu qədər insan onu axıra qədər oxuyub. Ən azından axırda görünür, bilinir ki, ən axırıncı abzasda bilinir ki, o qəhrəman Kəramət Böyükçölün atasıdır. Bax, Kəramət Böyükçöl bundan sonra sənə nə reaksiya verdi? O, belə deyək, o statusu ona çatanda. Sənə hansı reaksiya verdi?
Bilmiyorum, o fantastik sürətdən yayıldı. Mən, nə bilim, məsələn, internetə internetlə tanışan ancaq Facebookda oturmaq olan, nə bilim, Facebook tanıyan ancaq insanlar orada məsələn dərhal ona reaksiya verməyə başladılar. Amma Kəramətdən yəni ki, belə səs soraq yox idi. Mən inanıram ki, o dərhal xəbər tutdu. Çünki özü sosial şəbəkədən aktiv istifadə edən adamdır. Baxmayaraq ki, cəmi 15 like yığır, amma yenə də yəni mütləq o Facebookda oturur, yazılarını paylaşır. Reaksiya gec oldu, amma yəni yaxşı da reaksiya verdi. Məncə Kəramət kifayət pozitiv adamdır. Yəni o onun xətrinə də dəyə bilərdi. Hər hansı təqdirə də yol verə bilərdi, amma çox pozitiv yanaşdı və mən onu alqışlayıram bu hərəkətinə görə.
Deyirsiniz ki, Kəramət Böyükçöl
çox pozitiv yanaşdı. Düzdür, bugün bir dənə yazı yazıb, yəni adımı çəkmədən. Hesab edir ki, mən belə qoyun otanız adam.
Mən indi o yazıya da gələcəm. Bax, Kəramət Böyükçöl deyirsiniz ki, çox pozitiv şəkildə yanaşdı və gəldi, gördü. Görüşüb edirsiniz siz o adamla, yoxsa
mən onu həyatda biz bir-birimizi tanımayanda görüşmüşük. Amma belə biz təqribən bir məhəllədə yaşamasaq da eyni marşrutdan istifadə eləmişik. Yəni, bir çox illər əvvəl mən onu marşrutda görmüşəm. Yəni bir təqribən eyni yerdə yaşadığımıza görə eyni məhəllədə.
Bax, indi deyirsən ki, yəni belə bir iddiada bulunursan ki, Kəramət Böyükçölə çoxlarının nifrəti var.
Belə başa düşdün.
Ya, belə başa düşdün. Sənin özün necədir? Yəni Kəramət Böyükçölə münasibətin?
Bilirsiniz, mən yazan adama pis münasibət bəsləmirmiş bax. Mən bunu da lehnəyəm. Bilirsiniz, bu gün vəziyyət necədir? Yəni kimsə post yazır, status yazır, yəni Facebook müzakirəlikdə kimin əlinə imkan düşür, sonra şərh yaza bilir. Hamıya imkan verilir ki, yazsın da. Yəni Kəramətə də niyə imkan verilməsin? Kəramət də yazmalıdır da. Yəni mən yazan insanlara pis baxmıram, fikirlərini ifadə edən insanlara pis baxmıram. Aramızda da heç vaxt pis seçim olmayıb. O məlum statusda gedən söhbət onun atası ilə aramda olan problemidir. Yəni Kəramətə qarşı heç bir aqressiyam yoxdur və haqqında heç də düşündüyü qədər də pis fikirləşmirəm.
Yəni Kəramət Böyükçöldə özü də əgər qulaq asırsa, ola bilər ki, qulaq asın. Ona da hər halda bir söz haqqı doğduğu üçün o da yəni buyurub bizə bizlə əlaqə yaradıb canlı efirimizə də qoşula bilər. Yəni bunu burdan da bildirirəm. Bax, mənə ən çox maraqlı olan sənin fikirlərin bu barədə. Bax, məşhurluğu sevirsən, məşhur olmağı sevirsən.
Əlbəttə ki, ürürəm, ürəyim gedir.
Aha, bu mənə qabaqcadan demişdi, səmiyyətlə görə səni təbrik edirəm. Bax, məşhur olmaq üçün Facebookda, yəni məşhur olmaq üçün nə etmək lazımdır səncə?
Kəlamətdən stats yazmaq lazımdır.
Bu bir.
Bilirsən, maraqlı nəsə eləmək lazımdır. Maraqlı nəsə yazmalısan. Nəyi bacarsan onu eləməlisən, qardaş.
Gəl belə danışaq. Mən onsuz da, yəni bu səni qonaq kimi görmək istəyəndə də, bu bizim anonsu işləyəndə də bir foto yerləşdirmişdim ki, orada da o vardı ki, Facebookda məşhur olmağın belə mərhələləri,
neçə addım,
addımlar.
Neçə addımdan məsələn.
Bax, bu addımları belə bir-bir sayaq görək. Yəni bunu dinləyicilərdən də mən xahiş edirəm ki, dinləyicilər də əzizlər, siz də fikirlərinizi bizə yaza bilərsiniz. SMS xəttimizə və e-mail ünvanımızı mən bu sizə dəfələrlə xatırlatdım. Siz də yaza bilərsiniz. Bax, Facebookda məşhur olmaq üçün nə etmək lazımdır? Yazın, biz də bu steplərimizi, mərhələlərimizi, etaplarımızı artıraq. Görək nə etmək lazımdır. Gəlin, birinci ələ səndən başlaq. 1, 2, 3 qoyaq. Buyur. Nə etmək lazımdır? 1.
Facebook nədir? Bax, Facebook fəaliyyətdir də. Fotolar var, statuslar var. Tutaq ki də videolar var. Mən deyim bu Instagramda falan şərt deyil ki, məsələn Facebookda olsun, sosial şəbəkələrin bir ruhu var da. Instagramda da insanlar fotolarını paylaşırlar da, məhsulların. Kimsə öz fotosunu paylaşır, kimsə peşkar səviyyədə bununla məşğul oldu. Yəni şərt deyil ki, sən Facebookda yaxşı post yazasan, yaxşı status yazasan, sənin maraqlı fikirlərin olsun. Sən məsələn foto da paylaşa bilərsən, yaxşı foto paylaşa bilərsən, insanların xoşuna gələ bilən, xoşuna gələn şeylər eləməlisən.
Bir, insanların belə deyim maraqlarına uyğun postlar.
Amma mən sonra bunu təsvir edəcəm, axırda deyəcəm bu insanların xoşuna gələn şeylər eləmək. İkinci məsələ, mütləq pozitiv adam olmalısan. Yəni sən əgər sosial şəbəkəyə öz mənfi enerjini kimisə üstünə tökmək üçün girirsənsə, təbiidir ki, sən cəmiyyətdə normal real həyatda sevmədikləri kimi Facebookda sevməyəcəklər.
Yəni ikinci bu oldu ki, mütləq və mütləq pozitiv insan olmalısan.
Bəli, mütləq yaxşı enerji verməlisən insanlara, bu şərtli bu həyatda da belədir, Facebookda da belə olmalıdır.
Sonra
üçüncü şərt.
Amma kifayət qədər tanınan insanlar da var ki, çox pessimistlər, o insanlar pessimist belə deyək fikirləri ilə çox mənfi belə deyək insanlara enerji verən paylaşımları ilə insanların belə bəyənisini toplayır.
Var da insana. Yəqin elə insana varsa onu izləyən adamlar da var da, o tip adamlar da var da. Mütləq mütləq hamının bir müştərisi var. Mütləq. Yəni o adamların da ehtiyacdır da bu.
Hər halda tanınmadan, müəyyən bir belə deyək, kütlən olmadan sıfırdan başlamaq üçün optimist insan olmalısan deyirsən.
Bəli, mütləq.
Bu iki. Üçüncü nə ola bilər? Özündən, ya mən sənin özündən cavab verirəm. Sən bu üçün nə edirmisən ki, nələr eləmisən ki,
daha yaxşı elə deyə bilərəm.
Bir də tanınmısan.
Mən deyim, mən bilmirəm necə, o tanınmışam yaxşı deyil. Yəni bu da təvazökarlıqdan deyil. Tutaq ki, mən tanınmış adamlardan deyirəm, onlar tanınmağın nə olduğunu bilirəm də təqribən onlar üçün. Bir söz deyim, mən necə oldu ki, belə oldu, yox, mən danışım ki, bu mərhələ mərhələ necə bu səviyyə gəldi çatdı istəyirsiniz. Əgər maraqlısa belə danışın.
Təbii ki, maraqlıdır, buyurun.
Bir dövr üçün sadəcə sən fikirlərini paylaşmalısın, sadəcə. Yəni sən xoşuna gələn şeylər eləməlisən, bayaq ki, mən dedim, insanların xoşuna gələn şeylər. Bax, siz də çox gözəl misal çəkdiniz ki, kimsə negativ şeylər paylaşır filan zad, o kimsə, başqaları da onu izləyirlər də, onun da öz bəyənənləri var. Məncə o adam da öz ruhunda olub, istədiyi kimi olub. Onu bəyənənlər də, onun o tip adamlar da toplaşıb ona ətrafında. Mən əvvəl nəyi xoşlayıram, sonra paylaşırdım. Tutaq ki, bir yerdə bir xəbər gördümsə, o xəbər mənim cəlbəyə çox xoşuma gəlsin, mən onu paylaşırdım. Bir foto xoşuma gəlsin, onu paylaşırdım. Nəsə də yazırdım, qısa-qısa. Və Facebookun mahiyyəti budur da, düzdür, indi Twitter daha çox o şablona oturur, 140 işarə. Facebookda əsasən qısa şeylər yazırdım ki, insanların xoşuna gələr gəlməz. Və çox yaxın vaxtlara qədər mənim cəmi 300 dostum var idi Facebookda, tutaq ki. Çox adamı da qəbul eləmirdim. Yəni mən rahat olmaq istəyirəm. Mən olmayanda kimin sonra komment yazmağı istəmirəm. Rahat olmaq istəyirəm. İnsanları bir-bir hamını tanımaq istəyirəm. Tutaq ki, dostumda olan insanları mən də qarşılıqlı izləmək istəyirəm. Onların nə yazdığını bilmək istəyirəm. İndi düzü bir əsasındır. Bir dövrdən sonra mən görürəm ki, insanların onlayn olduğu vaxtlar var. Konkret gün vaxtları vardı, nə bilmək.
Prime time-lardı.
12:00, 15:00, 21:00 və gecə saat 1 tutaq ki. Sən tutaq ki, o prime time-a düşməyən vaxtlarda paylaşdığın statusu o dövrdə paylaşsan, daha çox insan görür. Hə, bu şərt o deyil, mən like-ı xoşlamıram. Təbii ki, like sevirəm. Hamı sevir like, qardaş. O artisti eləmək, biz artist də xoşlayır. Artist nədir, səhniyə niyə çıxır ki, like üçün çıxır da, onu alqışlasınlar.
Alqış üçün çıxır.
Bəli, indi deyirəm ki,
artist eləmək. Alqışı da Facebookda like.
Bəli, bir tək budur. Artisti eləsək də odur, yəni onu demək istəyirəm. İstənilən halda hamı like sevir. Mən daha çox insan gördü deməkdir. Daha çox like, daha çox insan. Feedbackdir də bu. Geri dönüşdür. Sən insanlar səni izləyir, minnə fikirləşdirlər. O dövrləri böldüm. O dövrədən sonra bir artım oldu. Yəni konkret praktikada bunu deyə bilərəm. Yoxsa belə bir şərt deyim, gəlsin insanı o eləməsinlər. Sonra gələndə və söysünlər ki, sən dedin alınmadı. Onu bilmirəm.
Bax, bu özün yazdığın 19 avqustda yazdığın bir paylaşımı oxuyuram. Bəli, məlum status 1000 like həddini aşmışdır. Vətənə millətə xeyirli olsun. Və arxasınca əlavə eləmsən ki, bizdən ayrılmayın, axşama atəş və şanlıq olacaq, hislərimi ifadə edə bilmirəm, bir aydınlanma oldu sanki, ışıq gördüm. Bax, o min layiq gələndən sonra, belə deyə, hansı hissləri yaşadım, o ışıq nə ışıq idi, yoxsa bir...
O min layiq tamam olanda deyil, o şey, təqribən bilirsən minə satacaq, min olanda belə eləyirsən, yəni belə bir dənə var. Yes!
Sən həd qoymuşdun qabaqcadan, yoxsa...
Yox, qəti yəni.
Artandan sonra belə bir...
Bəli, mənim xəbərim də olmadı, mən onu paylaşıb gelib qaydandan sonra gördüm ki, yəni, təqribən belə şey oldu. İnanmadım, eləmədim sana. Və bilirsiniz, bəlkə də kiçik hadisədir belə şeylər. Hamı da deyə bilər ki, bu insan bilirsiniz, bu adi şeydir, buna sevinmək niyə lazımdır ki? Və yaxud da bir verilişdə bu barədə belə niyə müzakirə qoyulmalıdır ki, bu belə vacib hadisə deyil filan.
Ola bilər.
Mən deyirəm ki, başlarına gəlsin, görsünlər yəni nədir.
Başlarına gəlsin və görsünlər. Leypey bu fikirdədir. Bax, mən maraqlı başqa bir nüans da var ki, sən müəyyən bir, belə deyək, keçmişim var yəni ki, bu jurnalistika ilə bağlı. Çünki özün də jurnalistika fakültəsini bitirmişsən 2004-cü ildə. Müəyyən qədər jurnalistika ilə məşğul olmuşsan, daha çox idman jurnalistikasını elədi. Və yazıların olub. İdman yazarı olmuşsan yəni.
Bəli, tonlarla yaz yazmışam.
Yəni sənin yazı yazmaq bacarığın bir növ artıq məlumdur ki, hardan gəlir.
Amma yaxşı yazmamışam onu deyim də. Yəni o köhnə yazıları oxuyanda mən nə qədər pis yazdığımı görmüşəm onu deyim.
Amma yazmışsan. Müəyyən qədər yazıların olubdur. Bax, ümumiyyətlə bu məlum statusdan qabaq, bu qədər çox tanınmamışdan qabaq yazılar yazırdın?
Təbii ki.
Yəni, saytlarda yazırdın, yazılar verirdin.
Yox, mən düzü, məndən yazı istəyən olmayıb o dövrdə də. Kimsə Nail Səngər yaz deməyib. Amma Facebookdan iştəkliklər almışam. Məsələn, çox ciddi portallara redaktor vəzifəsində falan belə şeylər olub.
Yəni, Facebook fəaliyyətindən sonra?
Kimsə orada tanıyırdı. Bilirsiniz, kimsə eşidə bilər Nail Nuradın oğlu adlı birinci olub idman mətbuatında. Mən bir növdə bu Leypey Peyğəmbər o deməkdir ki, mən o idman mətbuatını silmək istəyirdim. Bilirsiniz, jurnalistikada 5 il, 4 il oxumaq sonraki bir neçə illik fəaliyyət, o 10 ili mən itirilmiş vaxt saydım, düzün deyim. Yəni, fikirləşirəm ki, mən 10 il jurnalistikaya sərf elədiyim vaxtı başqa bir işə sərf elədim və daha yaxşı, daha sevdiyim bir işlə məşğul ola bilərdim. İstəyirsiniz, etiraf edin, mən jurnalistikanı sevmirəm. Onu da deyim. Yəni, qətiyyən sevmirəm. Mən yaz-yazmağı da xoşlanıram. Yazıram, amma iyrənmirəm mən yaz-yazmaqdan tutaq ki, o heç bəyənmədiyim bir iş deyil. Sadəcə olaraq mən o qədər ürəkdən sevmirəm, bilirsiniz, mən o qədər zövq almıram. Mənim zövq aldığım başqa işlər də var. Jurnalistikadan uzaqlaşmaq istəyirdim mən bu barədə. Sadəcə təklif elədilər ki, yazmaq istəyirsənsə... Və şərt belədir, düzdür, mənim şərtim idi. Yəni, mən çoxdan da böyük mətnə falan yazmırdım. Dedilər ki, sən status yazasan, biz onu sayta verəcəyik və buna görə pul verəcəyik. Niyə də olmasın? Yəni, jurnalistikada nə qədər də zəhrəm geçsə, bu yaxşı şeydir də. O statusları onsuz da mən yazıram. Və deyəndə ki, o statusları yaz, bunlar hamısı bir yazıdır, biz bunu sayta verəcəyik. Və çox güman ki, ona görə ödəniş olacaq. Niyə də olmasın? Yəni, niyə intina eləməliyəm ki, mən də razılaşdım. Onu sonra da belə saytına.
Belə danışaq. Artıq tutaq, belə deyək də, biz çox sosial şəbəkələrlə bağlı bir çox biz xəbərlər oxuyuruq. Belə ki, sonuna yaxın şəbəkə xəbərlərimiz olur və bir çox texnologiya yeniliklərlə bağlı biz xəbərlər oxuyuruq və orada bir çox xəbərlər çıxır qarşımıza ki, ay, filan kəs Facebookdan bu qədər pulu qazandı, Twitterdan bu qədər pulu qazandı. Yəni, xəbəri oxuyanda bir qədər başa düşürsən ki, insanlar müəyyən belə deyək, fəaliyyətindən sonra hər hansı oradan pul qazanıb. Yəni, hər hansı bir fəaliyyətindən sonra ona bir təklif gəlib. Ondan pul qazanıb, bu paylaşımı etdiyi üçünmü, hər hansı bir şirkəti, brendi reklam etdiyi üçünmü. Bu da artıq məlum məsələlərdir, səhifələrin bir çoxları, daha çox belə deyək, user ordusu vardı və o ordunun sayəsində reklam edib pul qazana bilir. Amma bir istifadəçinin, sadəcə adi bir istifadəçinin, heç bir şeylə tanınmayan, sadəcə öz paylaşımları sayəsində tanınan sənin kimi bir istifadəçinin statuslarından sonra pul qazanması bir qədər qəribədir. Yəni, əziz dinləyicilər, Nail, Leypey Peyğəmbər statuslar yazırmış, yazı formasında yazırmış, geniş statuslar yazırmış və o statusları daha çox like alandan sonra, tanınandan sonra ona təkliflər gəlib ki, bu artıq status şəklində yazma, yəni statusa yazma bunları, gəl pul verək, bunu bizim saytımıza yaz. Elə olur.
Eyni ilə
bax, indi yazılarını harada, hansı saytda yazırsan və ümumiyyətlə, yazı formasında olan baxırsan da orada baxış sayıları. Baxış sayıları mı çoxdur, yoxsa daha çox Facebookda mı daha çox rəğbət var idi sən yazılarına?
Mən düzün deyim, bu bu saytdan alıb çəkə bilərəm.
Yəni şey, harada bizə yenə də o problem yoxdur. Biz kommersiya şirkəti olmadığımızdan.
Mən kursiyazda 2 yaz yazmışam. Bilmirəm, bundan sonra əməkdaşlıq davam edəcək falan onları bilmirəm. Yəni müqaviləyə şəkildə deyil də bu. Sadəcə olaraq mən dostumun təkidi ilə, Anar Gəraylının təkidi ilə təzədən yaz yazmaq qərarına gəlmişəm də, yəni belə deyim. Və o mənə çox yaxşı şərtlər təklif edib, Anar ki, yəni sən sadəcə status yaz, o yazıdır.
Mən yəni deyim, sənin statusun bir yazıdır.
Yazıdır.
Yəni, onu ora yazma. Bizim sayta yaz, biz pul veririk.
Bəli.
Belə.
Mən Facebook-da özümü daha rahat istəyirəm. Yəni orada birisiz interaktivdir. Daha interaktivdir. İstənilən halda internet saytı interaktivdir. Birisiz orada şərhlər gəlirsən, onlarla söhbət edə bilərsən. Amma Facebook məndən rahatdır da. Birisiz siz özü də web-ə yaxın adamsınız. İkinci klik heç kimə lazım deyil. Bəzən ətraflı, daha ətraflı bir status böyük olanda o daha ətraflı onun üstünə vurmaq istəmir insanlar. Birisiz bütöv oxumaq istəyir hər şeyi. Siz mənim yazım çıxıb falan saytda onun üstünə tıklayın gedin. İkinci bu insanlara əlavə vəziyyət. Yəni hər şey praktikləşir və internetlə də bir dəfəyə bir düymə ilə də. O mənim profilimə gələndə və ya da status görəndə orada birbaşa oxumaq istəyir. İkinci dəfə bir linkə vurub gedib başqa saytda oxumaq istəmir. Bu mənada mən kimsə məni oxuyursa mən özümü onlara rahatlayıb özümü Facebook-da rahat hiss edirəm.
Və yaxud da belə bir şey də ola bilər ki, belə bir nüans da doğa bilər ki, bu yerdə. Sadəcə mobil device-lardan istifadə edirlər, mobil cihazlardan istifadə edirlər və o istifadədə istəmirlər ki, hər hansı bir browserdən istifadə eləmir. Yəni adi bir Facebook application-dan istifadə edir və o istəmir ki, application-da əlavə bir belə deyək,
pəncərə
açılsın və oradan o xəbəri oxusun.
Yəni
bu da ola bilər ki, Facebook-da daha çox oxunsun və like alsın. Amma özün bir müqayisə eləmsən, baxış sayı necədir hələlik? Yazılarına.
Normaldır. Birinci yazı çox yaxşı oxunmuşdu.
Təxmin nə qədər?
6000 nə qədərsə. Yəni həmin gün ora yazan çox məşhur müəlliflərdən daha çox oxunmuşdu. Amma ola bilər ki, Facebook-dan keçidlə bağlıdır. Amma elə bir saytdır ki, yəni inanmıram onların mənlə bağlı, bilirsiniz, yəni keçidlə bağlı problemlər yoxdur. Onsuz da sayt yaxşı oxunur.
Yəni bu söhbət hər hansı bir saytın sənə görə oxunmağından yox,
təbii ki elə deyil də, yəni
sənin birdən-birə bu qədər oxunmağından. Yəni mən tutaq ki, indiyə qədər həmin o saytlarda yazılar yazan, daha çox belə tanınan insanlar birinci dəfə orada yazı yazanda bəlkə də 6000 oxunmayıb.
Ola bilər.
Bunun özü də bir maraqlı bir faktdır, yəni ki, indidə bizim bu indilikdə tanıdığımız müəyyən yazarlar var ki, sənin qədər ilk yazısı bu qədər oxunmayıb, yəni.
Bəlkə
bu da ola bilər.
Düzü, mən bir statistika ilə bağlı belə çox maraqlanamam. Yəni, mən çox maraqlanıram belə şeylərləndə. Bilirsiniz, sən Seymur Bayzanla, Murad Köhnəqala ilə bir sayta yazı yazsansa və sən iddia edəsən ki, mən onların yazılarının oxuma sayına baxırıb, sonra özü o yazımın oxuma sayına baxmıram, bu yalancılıq olar. Sən eyni gündə takib elə məşhur məliflərlə bir sayta yazı yazsan, mütləq onun da yazısının oxuma sayına baxsan özünü də. Və mənim çox xoşuma gəldi ki, mən onlardan daha çox oxumuşam həmin gün. Daha yaxşı yazıram mı? Yox, bu başqa məsələdir. Amma daha çox oxunubmu? Təbii ki, çox xoşuma gəlir. Amma mən Facebook-da onun statusunu düzü bilmirəm də, kim nə qədər gördü o statusu.
Ya orada sin belə funksiyası yoxdur. O daha çox funksiya qruplarda olur. Aha. Ona görə də baxıldığını, görüldüğünü biz bilə bilmirik. Aha, ona görədir. Yəni bu da funksiya onunla bağlıdır ki, müəyyən bir qrupda paylaşılan paylaşım sənə notification bildiriş kimi gəlir. Sən onun notification-ə klik edirsənsə, hə, o artıq sin kimi dəyərləndirir. Amma bu Facebook-da hər hansı bir status qarşıva təsadüf şəkildə çıxdığından bu sin hesab olunmur. Yəni sən onu saxlayıb, baxıb, oxusan belə. Bəzi dinləyicilər bizim verilişimizdə hədiyyəli sualı səsləndirməyin vaxtı gəldi, çatdı. Mən hədiyyəli sualı səsləndirirəm. Səsləndirməmişdən qabaq elə qoy mobil nömrəmizi, SMS xəttimizi və e-mail ünvanımızı xatırladım ki, yəni burada saniyə savaşı gedir. Çünki ilk 3 dinləyici qalib olacaq. İlk cavabı ilk 3 tapan şəxslər qalib olacaq. Ona görə də əvvəlcədən mən xatırladım. SMS xəttimiz 057441017. E-mailimiz efir@azalloradiosu.az. Və əziz dinləyicilər, bir qeydi deməmiş keçməyim. Əgər e-mailimizə cavabı yazırsınızsa, mütləq və mütləq mobil nömrənizi qeyd etməyi unutmayın ki, qalib olacağınız halda biz sizə hədiyyənizi göndərə bilək. Və hər bir SMS-də, ya hər bir e-maildə bir cavab qəbul olunur. Yəni, ikinci alternativ cavab olacaqsa, o cavabların içində hətta düz cavab belə olsa qəbul olunmur. Bax, bu da bizim qaydamız. Və sualı səsləndirirəm. 1861-ci ildə artıq dünyanın ilk rəngli fotosu çəkilir. Şotlandiyalı fizik tərəfindən çəkilmiş bu fotonun əmələ gəlməsi üçün ağ-qara foto 3 fərqli filtrdən keçirilib. Həmin fizikin adı nədir? Biz ilk rəngli fotonun müəllifinin adını soruşuruq. Bu müəllif fizikdir, Şotlandiyalıdır. Bax, onun adını bizə yazın, göndərin. Və qalibi, yəni qalibləri 10 manatlıq danışıq konduru, danışıq kartı hədiyəsi gözləyir. Sənə bir çox suallar gəlibdir burada. Mən onlardan...
Mən də narahat edim ki, veriliş qutarır, heç bir sual göndərməyəm.
Yox, verilişimizə hələ bir 20 dəqiqə, 25 dəqiqədə var. Və yazıblar 22... 20 nömrəli abunət. Qardaş, nə yalan deyim, mən bu adı birinci dəfə deyişdirəm və maraqlı gəldiyi üçün radioya qoşuldum. Maraqlıdır, Facebook və ya sosial şəbəkələr olmasaydı bu istedad harda patlayacaq deyək ki, yazmaq istəyibdi. Qubadan Faik yazıbdı. Biraz o lokal bir nəhcəni yazıbdı onu, ola bilər. Bax, hər halda, yəni Facebook ulduzu kimi sən biz belə təqdim etsək də bu bir istedaddır, yəni ən azından bunu dəyərləndirmək lazımdır və bu haqda eyni fikri paylaşan demək ki dinləyicilərimiz var. Yazıb 93-80 nömrəli abunə, salamlayıram əlikinizi, məlum statusu mən də oxumuşdum və o statusdan sonra deyə Peyğəmbərə dostluq göndərmişəm. Mənə elə gəldi ki, status bu qədər like yığmasına və paylaşılmasına səbəb insanların kəramət bölgələrə nifrət etməsi deyil, axı kəramətə niyə nifrət etsinlər ki? Cinayətkar deyil, quldur deyil. Sadəcə istedadı olmayan, yazılarının səviyyəsi aşağı olan yazardır. Kəramət Böyüçöl hətta atası qədər də istedadı yoxdur. Onun kəramət öz istedadsızlığını axırıncı yazdığı yazı ilə bir daha sübut etdi. Bu yazı haqda Rəşad Müseyibzadə gözəl statusda yazıb. Maraqlananlar tapıb oxuya bilər. İmza Cömert Qaya. Ən azından nömrəsini də səsləndirmişdi sonluğunu, tanıyanlar üçün də, tanış adamlar üçün də bir ipucu ola bilər ki, bu adam kim idi. Əziz dinləyicilər, yenə də yazın, biz sizin vaxtımız qalarsa, efirin sonuna yaxın fikirlərinizi, suallarınızı səsləndirəcəyik və hədiyyəli sualın cavabları da artıq gəlməyə başladı. Verişimiz sonuna yaxın, mən səhv cavabları oxuyacağım ki, müəyyən qədər sizə köməkliyə eləyim və sonda da qalibləri elan eləyəcəm. Mən sualı səsləndirəm. Sual haqqında heç soruşmadım. Sənin fikrin var?
Qətiyyən. Heç bir məlumat yoxdur yəni bu barədə.
Bax, gəl belə danışaq, ey Peyğəmbər. Kəramət Böyükçölü bu qədər, belə deyək də, pis baxanlığı görsən deyirlər də, yəni sadəcə yazılarının səviyyəsi aşağıdır, özü quldur deyil. Yəni, bu fikirdə olanlar da var, ola bilər yazılarının neçə adamlar oxuyur, yəni, oxuyan adamları da haqsız eləmiyor olmaz. Yəni bu adamın müəyyən qədər də auditoriyası var. Bu adam davamlı şəkildə yazırsa, demək ki, bu adamın tələbat var. Mən belə fikirləşirəm, yəni. Tələbat olmayan yerdə niyə, belə deyək, hər hansı bir musiqiçi, hər hansı bir yazar, yaxud da ki, yazıcı bu qədər kitab sata, yaxud da mahnısını sata, yaxud da yazısını sata bilər.
Mən bir söz deyim, kəramətin xətrinə dəyməsində, yəni, mən biləmək kəramət eləyə biləcək şeylə eləyib, məsələn, yaz da yazıb, yəni, kimsə cavab yazacaqsa, növbə məndədir, mən ona cavab yazım, amma mən o barədə fikirləşmirəm də bu saat. Bir söz deyim.
Buyur.
Mümkün insanlar demək istəyir ki, Üzeyir Mehtizadə var da, bunu heç kim xoşlamır, amma nəsə hamı qulaq asır. Yəni, necə xoşlamırlarsa, hamı qulaq asır. Bu adamın kasetləri, diskləri satılır. Toylara gedir.
Amma
bir auditoriya var da, onu xoşlayır da.
Xoşlayan auditoriya var, bəli.
Mümkündür ki, Kəramət Böyükçöl də ədəbiyyatın Üzeyir Mehtizadəsidir də. Yəni, onu da xoşlayanlar var. Amma böyük bir kütlə də var ki, onlar Üzeyir Mehtizadəni xoşlamadıqları kimi Kəramət də xoşlanmalar.
Bu, hər halda Leyh Peyğəmbərin fikirləridir Kəramət Böyükçöl haqqında. Yəni, mən sadəcə misal çəkə bilmərəm, amma ki, yenə də sənin bu fikirlərindir. Yenə deyirəm, Kəramət Böyükçöl haqqında biz bu qədər danışırıq. Amma o çıxmaz, bu belə başa düşülməsin ki, hər hansı burada qara piyar gedir. Sadəcə həmin insanın özü də zəng edib bizim efirimizə qoşula bilər və yaxud da hər hansı bir yerdə bu qədər o live-də yığsa, biz yenə də onu da verilişimizə qonaq eləyə bilərik. Çünki bizim verilişimizin elə əsas kriteriyalarının biri sosial şəbəkələrdə aktiv olan, tanınmayan, sadəcə user, istifadəçi olan insanları verilişimizə ara sıra dəvət edib onların fikirlərini dinləyicilərə, insanlara çatdırmaqdır. Yəni, bu qədər. Və Kərmət Böyükçölün yazısına keçək, səndən bağlı yazısına. Yazını oxumusan, yazını oxuyanlarda yəqin ki, məlumatı var. Belə deyək, o yazı haqqında kifayət qədər vaxtımız yoxdur ki, biz danışaq. Belə deyək, orada bir obraz var ki, deyir ki, mən bu qədər Facebookdan istifadə edirəm, bu qədər tanınıram, yazaram, amma getmişəm bir dağda yaşayan, bir belə deyək,
qohumum.
Regionda yaşayan bir qohumum məndən daha çox tanınır. Heç bir savadı olmayan, yəni qoyun otaran səbət də var orada. Bax, belə bir obraz var o. Obraz səncə real obrazdır, yoxsa kimsə ifadə eləmək istəyir?
Yox, mənə bənzətmək istəyir də çox güman ki. Yəni adımda çəkmək ki, reklam olar. Halbuki mənim adımla bağlı çox yaxşı reklam olundu da. Yəni Kəramət oxumayanlar, bilirsiniz, Azərbaycanda yəqin ki, Google-dan çox axtarılan sözlərdən biri Kəramət Böyükçöl idi. Yəni onu oxuyub Kəraməti tanımayanlar Google-da axtarırlar da. Bu Kəramət üçün çox yaxşıdır. Niyə narazıdır ki ondan? Qoyun otarmaq problem deyil. Mən çox istəyərdim ki, mən çoban olum, qoyun otarım. Yəni çox istəyərdim. Onun dediyi obraz, o kənddə qoyun otaran adam mənimsə, mən bu düzgün deyil. Yəni o mənim haqqımda heç nə bilmir onda. O mütləq bilməli idi ki, o hələ əlinə qələm almamış, kompüterin qarşısında heç vaxt oxumamış, Nail Nurəddin oğlu adı bir imza var idi. Qoy ki, olsun kiçik bir auditoriya üçün yazsın, amma idi mətbuatında bu adam yazırdı da. Yəni onu bilməlidir. Kimin nə qədər savadsız olduğunu mən bilmirəm. Bəlkə də Kəramət çox savadlı olanda o savadından istifadə edə bilmir. Bu da ola bilər. Deyir ki, mən 3 roman yazmışam. Yəni mənə belə fikirlər deyirlər falan zaman. Mən deyirəm, mən Kəramətin nə bilim 3 romanı, hər hansı bir obrazını xatırlamıram, heç bir şeydə, yəni ki. Mənim dayım ondan daha məşhurdur. Yəni mənim dayım Kəramətin yarada biləcəyi, yaratdığı hər hansı bir obrazdan daha məşhurdur. İstənilən halda. Və o onun yazısında deyildi ki, mənim dayım kətdə yaşayan, qoyun otaran bir adamdır. Və mən inanıram ki, o Kəramətdən məşhurdur.
Bax, gələk sənin dayına. Yəni Ləy Peyğəmbəri izləyənlər, ən azından yazısında oxuyanlar, son yazılarında bir dayı obrazı var ki, insan ondan ilhamlanır və onunla bağlı hadisələri belə deyək, onun o dayısının da daxil olduğu hadisələrdən yazır və o hadisələri bizə çatdırır. Və o belə bir adam olur ki, dayısı, Ləy Peyğəmbərin dayısı. Yəni artıq bununla bağlı çox adamlar da yazır, sən yaxını çevirən ki, görünür bunlar da Facebookda. Bax, bu dayın, biz əslində istəyirik səni dayıva çataq. Yəni açıq etiraf edeyim ki, dayını tapaq ki, bu insan real insandır yoxsa yox. Amma bir çata bilmədik, belə deyim. Çata bilmədik. Amma soruşmaq istəyirəm, bu insan real insandır yoxsa yox?
Təbii ki. Dayım var, orada gördüyüm adam.
O dayım var, o ayrı söhbət. Yəni o dayı, o dayıydı.
O dayı. O eyni el adamdır, amma o şeylər ki, yazıram onun haqqında. Onlar biraz şişirilmişdi. Və böyük əksəriyyəti olmayan hadisələrdir. Yəni mənim özümdən uydurduğum hadisələrdir.
Amma sənin illüziyalarındır, dayınla bağlı. Aha. Bax, məsəl üçün yazmışdın elə yazıda da, mənim dayım, necə idi o yazının başlığı, mənim dayım nə yazdı?
Olan hadisədir.
Aha, sənin dayın doğrudan da yazır nəsə? Yəni, çünki yazı, dedin, Kəramət Çöl, Böyük Çöldən daha yaxşı yazır.
Daha yaxşı yazmır, daha məşhurdur.
Daha məşhur.
Aha. Kəramət daha yaxşı yazır. Biraz daha yaxşı yazır Kəramət.
Dayanma. Bax, dayın xəbər tutur sən yazdıqlarından Facebook statuslarına.
Bilirsiniz, bir də şəbəkə verilişi var idi aynısına. İndi deyəsən tətilə çıxıb. Orada mənim statuslarına və başqa adamların da statuslarından götürürdülər, efirə verirdilər, məsələn səsləndirirdilər. Onda mənim dayımla bağlı statuslar gedirdi. O da rayona zəng edirdi. Yəni o, bilirsiniz, onu oxuyurdu, onun yaxşı yoxsa pis hadisə olmağını başa düşmürdü. O sadəcə təşəkkür edir ki, mənim adım orada çəkilib, çox sağ ol. Mən aynısı da göstərdilər, belə şeylər deyil, məsələn zəng edib. Mən aynısı da göstərdilər. Halbuki heç kim göstərmirdi, sadəcə bir status. Yəni sevinir, xoşuna gəlir.
Xoşuna gəldi.
Bəzən yeni hekayələr, yeni belə istoriyalar çıxsın deyə özü nəsə danışmağa cəhd edir, güldürməyə cəhd edir, amma onu dediklər o qədər gülməli deyil də, onu da deyim. Onu danışsam siz gülməyəsiniz.
Demək bir dayı obrazı var, amma dayı obrazı var ümumiyyətlə. Sadəcə o real adamdan sadəcə müəyyən oxşarlıqlar.
Mütləq oradakı adamdır. Yəni
o adamda sadəcə o xarakterləri olan hadisələrin bəziləri oxşadı və yaxud da ki, belə şişirtmədi. Sən illüziyanında orada bir kömək olub ki, o bizim üçün daha maraqlı hala gəlib çıxıbdı. Yazıblar bizə, o sual etibarilə oxuyuram ki, bir mövzuya keçsəm sən bir sual vermək istəyirəm. Əgər yazıb Fərid Şahverdi yazıb bizim e-mail xəttimizə, e-mail ünvanımıza daha doğrusu, əgər üzər qız xəylağıdır. Ey user üzər yazıb. Əgər user qız xəylağıdırsa, Facebookda məşhur olmağa nə var ki? Profilinə lüt şəkil qoyur və siz olan bir köpüyü olan druziyaların və üzdən idrak like-ların sayı 1-2 həftəyə 5000-i keçir. Bax, səncə soyunmaq məşhurluğa gətirib çıxarır?
Bilmirəm.
Amma mən sualımı gəlib çıxma.
Saxlayıram onu. Soyunub məşhur ola bilməyən adamlar da var yəni.
Bax, elə bu da gəlib çıxacaq. Bir daha əziz dinləyicilər, çoxunuza məlum olan bir nüansdan danışacaq. Səni təqiqlədiyi üçün deyirəm sırf bunu. Yəni bu adamın...
Yox, rahat düşünürsünüz.
Səni bu məlum statusundan sonra təqiqləyib yazmışlar ki, belə bir... Yəni sənə qarşı belə deyək, müsbət düşünməyənlər də var. Təbii ki, bu maraqlı olan kəsim, səni dəstəkləyən kəsim olduğu şəkildə... Dəstəkləməyən şəkildə var, bəyənməyənlər də var. Bu bəyənməyənlər biri səni təqilib yazmışdı, Torun nəsilli, Rövşən nəsilli adlı bir istifadəçi idi və sən də ona bir cavab yazmışdın. Bax, bu o cavabla bağlı idi yəqin ki, mütləq sənin cavabın da. Mən sənə onu soruşmaq istəyirəm. Səncə doğrudan da soyunmaqla məşhur olmaq olar?
Əgər sən yaxşı bədənin varsa, yəni. Birisi soymaq həmişə Rövşən bilməyənlər varsa indi qulaq asılsa deməli bu məsələ yeridir də mən deməli bax Rövşən belə fikirləşir ki mən like sevən adamam, çoxlu adamlar məni, çox insanlar like edir və mən bundan xoşum gəlir. Demək istəyir ki, sən bundan niyə xoşun gəlir? Sən like edir. Bilirsiniz, mən Ayka Emova deyiləm ki Facebookda. Yəni, nöqtə qoyan kimlərsə onu bəyənsin. Və yaxud da məni bəyənən adamlar belə beyinsiz insanlar deyirlər ki, onlar likerlər deyirlər, yollar. Bu, mənim dostumda kifayət edir ciddi insanlar var, bilirsiniz. Çox ciddi insanlar var. O insanlar nəyəsə bəyənirsə, deməli, burada nəyəsə yaxşı şeylər var. Yoxsa, mən, bilirsiniz, mənim dostumda simpatiyaqa, bradiyaqa, Ayka namaz qılanka, belə adamlar yox deyilir. Normal insanlardır hamısı, normal adamlar layiqlər və onlar real insanlardır. Onlar mənim özümdən daha çox tanınmış insanlar var orada. Onlar o barədə fikir bildirirlər. Rövşənin mənim layiq xəstəsi olmağın barədə dediyi absurd şeydir. Və o statusda qeyd edib ki, belə çıxıda sözündən cəmat Nobel alır, kosmosa çıxır, onunla fəxriyir, naidə layiq yığma ilə fəxriyir. Mən təqribən belə cavab yazmışdım ki, ondan bir neçə gün qabaq Rövşən soyunmuşdu. O fotonu yerləşdirmişdi Facebook-a. Təbii ki, mən onu yazmalıydım da. Yəni, belə düşünürəm ki, bir neçə gün əvvəl soyunub diqqət çəkmək üçün. Diqqət çəkmək üçün soyunan adam belə şeylər yazmamalıdır da. Biz o adam özü soyunur, diqqət çəkmək istəyir. Sonra da başqasına deyir ki, sən niyə diqqət çəkmək istəyirsən? Halbuki mən soyunmamışam.
Yəni, o sənin fikrindir ki, diqqət çəkmək üçün soyunub, anı nə üçün soyunub, niyə soyunub, onu daha yaxşı onun özü bilər. Yəni, yenə də istəsə kim, yəni bu adı çəkilən insanlar, adı çəkilən insanlar kim istəsə, yəni zəng eləyib,
bizimlə qoşular.
Bir daha onlar üçün də, hətta mən bir daha onlar üçün də təkrarlayayım bizim SMS xəttimizə və telefonumuzu. Şəhər telefonlarının 436-77-42 və SMS xəttimiz 0744-10-17 nömrəsidir. Zəng eləyib, əzləyəcək fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Buyur, davam edin.
Mən fikirləşirəm ki, insan soyuna bilər. Evdə də soyuna bilər, hər yerdə soyuna bilər. Müəyyən həddə qədər küsədə soyuna bilər.
Mən müəyyən həddə görə?
Müəyyən həddə qədər. Mütləqdə, yəni, bilirsiniz, mən Rövşən soymana pis zad baxmam, heç nə də yoxdur orada. Ürək istəyir, insanı öz profilində nəsə yayır, onu kimsə xoşlamışsa izləməyə bilər. Amma kimsə öz Facebook profilində lüt şəklində paylaşırsa, onun mütləq və mütləq məqsədi diqqət çəkməkdir. Yəni, onun heç bir bəraiti yoxdur. Mütləq diqqət çəkmək istəyirsiniz. Yoxsa insan niyə soyunsun ki? Mən düşüb küsədən indi niyə soyunmalıyam ki, mütləq diqqət çəkməliyəm də, yəni başqa...
Bəs soyunan belə deyib, başqa bu kişi soyunmuşdu və o paylaşımda da belə bir şey bilmiyor ki, qızların soyunur, kişilər niyə soyunmur da, belə bir...
O ona arsatı da qoyalım.
Sənin qızların soyunmasına necədir münasibətin?
Mən ümumiyyətlə insanların soyunmağına pis baxmıram, sadəcə deyirəm ki, onların məqsədi, kimsə hər hansı formada diqqət çəkməlidir də. Kimsə istedadsızla soyunursa, o özü bilər. Mən ona işinə deyəmərəm. İstedadsız insan yoxdur. Kimsə öz istedadından xəbərsizdirsə, onu hələ özü kəşf eləməyibsə, eləyə biləcəyi bir şey yoxsa, soyunub diqqət çəkmək istəyirsə, problem yoxdur eləsin də. Amma o, başqalarını diqqət çəkməkdə ittiham eləyə bilməz. Mən belə fikirləşirəm. Yəni, insanlar da soyunsun, bədənləri gözəlsə soyunsunlar. Başqalar da fəziyyəb olsun. Yaxşıdır da. Yəni, qadınsa soyunsun, kişilərin xoşuna gəlsin. Kişidirsə soyunsun, qadından xoşuna gəlsin və yaxud da. Pis baxmıram buna. Yəni, Rövşənə dediyim, o deyildi ki, onu soymana mən pis baxıram. Və yaxud da başqa bir qızın soymana pis baxmıram.
bir daha dedi ki, LPI, mən soymaqlarına, kimsə soymağına qarışmıram, pis baxmıram, sadəcə bu diqqət çəkmək üçün deyirdi. Və izləyicilər, mən də belə fikrim, mən də belə bu haqda elə eyni fikirdəyəm ki, kim nə istəyirsən onu öz qərarı da eləyə bilər. Amma təbii ki, sən onu niyə eləməsi haqqında fikirlərinsə, o sənin öz fikirlərini. Yəni, bunu da bir daha qeyd edeyim ki, bizim üstümüzdə hər hansı bir yük qalmasın. Və izləyicilər, siz cavabları yazırsınız sualımızla bağlı. Sualımızı mən bir daha xatırladım, mən artıq qalibin adını açıqlayacağım. Sualımız belə idi ki, 1861-ci ildə dünyanın ilk rəngli fotosu çəkilir. Bu, Şotlandiyalı fizik tərəfindən çəkilir və 3 ağ-qara fotonu ağ-qara fotonu 3 fərqli filtrdən keçirmək nəticəsində alınan bir rəngli şəkildir bu və həmin fizikin adını soruşurduq sizdən. Bizə cavabı yazanlar var, müxtəlif cavablar var. Bizim hardasa bir 5 dəqiqəlik də vaxtımız var əziz dinləyicilər. Mən bu 5 dəqiqə ərzində yenə cavab göndərənləri gözləyəcəm. Ola bilər ki, düzgün cavab göndərə bilərsiniz. Yəni, müxtəlif cavablar var ona görə. Və mən çalışıram ki, indi səhv cavablardan tapım, oxuyum ki, səhv göndərməyəsiz bu cavabları göndərməyəsiz. Məsələn, Alan Magnet yazan var. Charles Darwin yazan var ki, heç əlaqəsi yoxdur. Başqa cavablar yazanlar da var. Joel Tintilar. Çintiyalar olar yəqin ki, Joel Çintiyalar yazanlar var ki, bunun bir neçə nəfər yazıbdı, Joel Çintiyalar, Çintiyalar, aha. Amma doğru cavablar da əziz dinləyicilər, yenə deyirəm, gözümə dəyir. Mən sonda, verişin sonunda qaliblərin adında açıqlayacağım, yenə də yaza bilərsiniz əziz dinləyicilər bizə. Cavablar kifayət qədər gözümə dəyir, amma ki, yenə deyirəm, bilmirəm ki, bu doğru cavablar içində də oradan da var, yoxsa yoxdur. Və əziz dinləyicilər, biz şəbəkə xəbərlərinə keçid alırıq, verilişimizin sonuna yaxın, son bir həftədə baş verən şəbəkə olayları ilə sizi tanış etmək üçün. Bu sayt yalan xəbər yayır. Mən istədim ki, bir baxımdan bizim bu şəbəkə xəbərlərimiz bizim belə deyək, verilişin abavasına uyğun olsun. Müəyyən qədər də dezinformasiyalar yayıb, like alanlar da var. Bir tərəfdən də, yəni, belə göp xatirinə,
yaxşı gözəl yazılar.
Göpə basıb, belə deyək, çox like alanlar da var. Və bax, bunlara gəlsin, amma bunlar bir istedadlar. Bu göpə basanlar yaxşı istedadlar və bu sayt hansı saytdır əzindəcə, bunu oxuyacaq. Dubai şahzadəsi küçə qadını ilə evlənir, İraqda Nuhun gəmisinin qalıqları tapılıb, Moldovada tütünsüz siqaretlər uşaqlar arasında popülyarlaşıb. Bu xəbərlər worldnewsdailyreport.com saytındandır. Özü də bu xəbərləri fotolar da var. Bir satirik saytdır. Amma ciddi nəşrlərin, saytların, jurnalistlərin bəzən qarmağına keçə bilirlər. Və yalan xəbərləri kopyalayıb həmin jurnalistlər öz saytlarında yaya bilirlər. worldnewsdailyreport.com öz xəbərlərini elə yazır ki, ağ yalan kimi çıxmasın, sensasiyon xəbərə oxşamasın. Məsələn, 3 ayaqlı kişi elm ictimaiyyətini çaşbaş salıb. Buzun altından tapılan mamontun qarnındakı balanı həyata qaytarmaq mümkün olub. Yeni sənədlər göstərir ki, ABŞ prezidenti Lincolnun ölümündə Britaniyanın əli olub və əlbəttə ki, bunlar qarmağa keçə biləcək xəbər başlıqlardır. Amma it oynadan worldnewsdailyreport.com saytı oxuculara onu ifşa etmək üçün ipucu da verib. Saytın haqqımızda bölümündən bunları oxuyuruq. Bu çox maraqlıdır. Amerikanın Yahudi Siyonist qəzeti World News Daily Report Tel-Əvivdə yerləşir. Bibliyaya aid arxeoloji məlumatlar, eləcə də dünyadakı digər sirlərlə bağlı məqalələr hazırlamaqla ixtisaslaşıb. Bizim xəbər komandamız yüksək mükafatlara layiq görülmüş xristiyan, müsəlman və Yahudi jurnalistlərdən, Mossad casuslarından və İsrail Silahlı Qüvvələrinin istefaya çıxmış veteranlarından ibarətdir. Redaksiyamız 1998-ci ildən Tel-Əvivdə yerləşir və qəzetimiz hər gün 2000 tirajla çap edilir. Satirik saytın son hoqqalarından olan Stalinin oğlunun öldürülmüş Alman əskərini Stalinin oğlunu öldürmüş Alman əskərini 70 ildən sonra Rusiya sərbəst buraxıb, yəni həbsdən buraxıb xəbərini də inanıb sosial şəbəkələrdə yayanlar az olmayıbdı. Yəni bu qədər insanların marağı, yəni ola biləcək, marağını çəkə biləcək sırf o informasiyaları tapıb və bunları tiraj edirlər və bununla da kifayət qədər oxunur.
Bəli, bəli, kifayət qədər oxunur.
Yəni güclü dəz olardı bunlar, yəni inanılası dəz olardı
o zaman. Siz bax jurnalistika oldu, istedad oldu. Yəni dəz yazmaq çox xəbər yazmaq jurnalistikada, yəni xəbər yazmaq bir istedad tərbiyə. Mən məsələn heç vaxt xəbər yaza bilməmişəm. Bunun strukturu var da, piramida filan. Dezo yazmaq, dezo xəbər yazmaq. Bu fantastikadır, yəni. Bunu çox az adam bacarır. Və onlar da yaxşı bacarır.
Və əziz dinləyicilər, bir xəbərimiz, mən bunu sonuncu xəbəri olaraq keçirəm, çünki verilişimizin sonuna az qalıb, Twitterlə bağlıdır, daha doğrusu Amerika ilə bağlıdır. Anonymous, bildiyimiz bu hacker qruplaşmasının Twitter səhifəsi bağlanıbdı. Özə Twitterin özü tərəfindən. Twitter Amerikadakı Ferguson protestoları əsnasında qara dərli bir gəncin polis tərəfindən öldürülməsindən sonra həmin polisin adını açıqlayıb və açıqladığına görə Twitterda həmin Anonymous belə deyək, qruplaşmasının Twitter hesabını bağlayıb, dondurubdu. Və beləliklə onlar, yəni bu adı açıqlanmırdı onsuz da, yəni, media izləyənlər bilirlər, bu olaylarla bağlı qara dərli bir gənci polis tərəfindən öldürmüşdü və protestolar indi də davam eləyir və həmin gəncin adı da Michael Brown idi və həmin gəncin öldürülməsindən sonra insanlar həmin polisin adını açıqlanmasını istəyir dövlət orqanlarına, amma dövlət orqanları və polis hüquq və mühafizə orqanları açıqlamırdı bu adı. Anonymous şirkət belə qruplaşması, hacker qruplaşması bu adı tapıb itirajlamışdı öz Twitter hesabında və Twitterda həmin hesab bağlayıb. Ondan sonra onlar The Anon Message 2 adlı yeni Twitter hesabı açıb yenə də mesajlar göndərməyə davam ediblər və bununla bağlı bir keçid də sizə keçim ki, Missouri-də Missouri ştatında baş vermişdi bu. Silahsız qara dərli gəncin Michael Brown'un polis tərəfindən öldürülməsi ilə bir çox protestlər başlamışdı və Amerikanın prezidenti Barack Obama da Daxili İşlər Nazirliyindən və FBI-dan olayın soruşdurulmasını tələb eləmişdi. Yəni bunu da qeyd olaraq keçək və əziz dinləyicilər. Bunlar isə bizim şəbəkə xəbərlərimiz idi. Əziz dinləyicilər, mən sualımızın cavabını deyirəm. Sualımızın cavabı Clerk Maxwell idi, Şotlandiyalı fizikdir. Və bu cavabı yazanların hamısı düz yazıbdır. Sadəcə vaxt etibarı ilə ən birinci, ikinci və üçüncü dinləyicimizin cavabı nəzərə alınır və onlar qalib hesab olunur və birinci dinləyicimiz cavabı bizə ilk yazan dinləyicinin mən mobil nömrəsini deyirəm, 7594 nömrəli abonent bizim birinci qalibimizdir. İkinci cavab bizə düzgün göndərən dinləyicimiz 9380 nömrəli abonentdir. Aha, bu birinci dəfə yazıbdı. Aha, doğru. 9380 nömrəli abonentdir. O da bizim ikinci qalibimiz hesab olunur və aha, üçüncü qalibimiz isə 23-25 nömrəli abonentdir. Mən onları təbrik edirəm hər birini düzgün cavablarına görə. Onların hədiyələri 10 manatlıq danışıq kartı növbəti həftənin birinci iş günü yüklənəcəkdir əziz dinləyicilər. Bunu da qabaqcadan qeyd edirəm. Və sağ ol Ley Peyğəmbər, gəldiyin üçün. Mən ümid edirəm ki, maraqlı veriliş oldu. Yəni, bu verilişdə belə tip verilişlərimiz ara-sıra olur. Sırf yəni sosial şəbəkədən istifadə edən istifadəçini biz çağırırıq, user çağırırıq, onunla söhbətləşirik. Təşəkkür edirəm gəldiyin üçün. Sən salam göndərmək istəyirdin kimlərəsə. Buyur.
Yox, qızıma salam göndərdim.
Verilişdən əvvəl dedin salam göndərmək istəyirəm sonda ona görə. Aha, var başqa kimsə?
Bilmirəm, Facebookda söz vermişdim adları.
Aha. Əgər Facebookda söz verdiyin insan çoxlarsa onda alınmayacaq. Onda bütün Facebook dostluğundakı bütün dost belə deyib.
Hamı gözləyəcək.
Dostluq listindəki bütün dostlarına.
Mən əyləndim düzün deyim. Yəni çox əyləncəli oldu mənim üçün. Yaxşıdır. İnanıram ki, bizə qulaq asanlar da əyləndilər. Siz də əyləndiniz. Yəni mən, əsas məqsəd əylənməkdir.
Mənim üçün çox xoş idi. Onu deyim. Əziz dinləyicilər, növbəti həftənin cümə günü eşitdilər. Təşəkkürlər.
adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cəhənnəmə oxuyur.
Yox,
sən çətirə
kimsə oxuyur. Mən söyləsəm, mən getməyəm, mən subyektiv və objektiv
deyirəm. Yox, xaşırlar, xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbətlə
komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumdurusuya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanlıq korrupsiyon yığma olardı ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet veririz.
Memurlar var. Onları bir bir tapılamışsın. Cezalandırarak.
Çünkü Azərbaycana rüşvet veririk. Təmiz yıxıbdır.
Şeffaflıq.
O ülke inkişaf edir ki, hükümeti şeffaf işleyir. Yani hükümet vatandaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başka deyir, vermeyeyim, bir tane balaca otağa. Yani 2 otağ dikersen 10 başkadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şahsi ciblere.
Şeffaflıq.
Şeffaflıq insanlarda hükümetə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şeffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az